Thank you, my brothers.
Asanteni ndugu zangu na dada zangu. Haya na ya hesabu kwa kweli kwamba ni majaliwa makubwa kuwa hapa asubuhi ya leo wazungumzia hawa watumishi wa Kristo na wenzi wangu katika injili wafanyakazi wenzangu.
Not much to make speech. I have no
mimi si hodari wa kutoa hotuba, sina uwezo wa kufanya jambo hilo. Na ningetaka tu kuwakusanya wanaume pamoja na wakati mwingine namna hiyo, zaidi sana wale ambao wamenini, yale ambayo tungaliita ulimwenguni, wameshikilia na kudhamini, mnaona, mmoja wa mikutano hii. Nami ningetaka kutoa sababu ya tumaini ninalo shindania wafanya ninyi ndugu muone ya kwamba si jambo lililojaa nini, lililojaa ushirikina, ni injili. Miaka mingi iliyopita nilipofanya ziara yangu ya kwanza kwenda Phoenix, Arizona, ambako nilikuwa tu nikifurahia kiamshakinywa changu asubuhi ya leo kwa pamoja na rafiki yangu wa kweli Carl Williams hapa pembeni. Nadhani nyote mnamfahamu ndugu Carl Williams. Naomba msimame ndugu na dada Williams. Yeni rais wa tawi la wafanyabiashara wa Full Gospel huko Phoenix, Arizona, hasa na dada Williams. Kwa hiyo amethibitishwa kuwa rafiki yangu wa thamani sana. Juma lililopita mkutanoni na ama juma moja kabla ya juma lililopita huko Phoenix, ilikuwa nikisimulia juu ya wakati nilipofanya ziara yangu ya kwanza ya kwenda Phoenix. Nilikumbuka wakati nilipokuwa mvulana mdogo, niliangalia na kusoma kila kitu nilichoweza kwa sababu lilikuwa ni wazo langu siku moja. Baba yangu alikuwa mpanda farasi nami nilitaka kuwa cowboy. Ilikuwa nimesoma magazeti fulani ya kimagharibi na kuona sinema nyingi mno nikiwa mvulana mdogo. Na kwa hiyo, ilikuwa nimemwona baba yangu akipanda farasi, nami nilifikiri hakika ningeweza kupanda farasi pia. Na shauku yangu ilikuwa ni kuja magharibi na kuwa mpanda farasi. Nami nilikuwa nimesikia habari za mlima wa ushirikina, bila shaka Mholanzi aliyepotea, ambalo naamini ni shimo lililopotea la Mholanzi, jambo ambalo nafikiri ni hekaya ya uongo. Na watu wengi sana sasa wananini kule nchini kwetu, inafikia ni wakati wa mashindano ya cowboy, na kila mtu anavaa jinsi za blue, lile kofia kubwa, wanajaribu kuishi katika wakati uliopita, wanaishi kitu fulani kilichopitwa na wakati. Nami ninashangaa ni kwa nini wanafanya hivyo, kuna kitu ndani yao kuwafanya wafanye hivyo. Lakini unaona, nafikiri hiyo ndiyo shida ya mwenendo wetu wa Kikristo leo. Tunajaribu kuishi katika wakati uliopita, kile mtu mwingine alichosema katika wakati mwingine, na hilo halitafaa kitu wakati huu. Lakini ni jambo la ajabu ya kwamba watu wanapenda wazo fulani la mtindo wa kale, dansi fulani la zamani, la mashambani, ama cowboy fulani, kitu fulani, ama chochote kama hicho. Na hicho kitu kilicho halisi ndani yao, kinachowafanya kutoka kurudi huko nyuma ni injili. Wanataka injili mpya iliyopambwa, kitu fulani cha kulingana na siku hii, mambo fulani makuu ya kusisimua hapa, na utamaduni mzuri na elimu, bali hawataki injili ya mtindo wa kale, ambapo kile kitu halisi ndani yao kinachowafanya wataka kurudi huko nyuma. Huko ndiko kinapaswa kwenda, rudi kwenye hiyo. Lakini badala yake wanarudi kwenye kitu kingine. Ndipo wakati kitu fulani kinapoonyeshwa kutoka kwa Mungu, kinashangaza sana, si cha kawaida kwao na wala hakilingani na maadili yao, na hawataki kukikubali. Hakuna mtu angewaheshimu tena akina John Wesley, Sankey, Moody, Finney, Knox, Calvin, yeyote wa watu hao, kuliko yeyote wetu sisi wahudumu ambao wanawathamini watu wa Mungu, heshima ambao wangekuwa nayo kwa watu hao. Lakini unaona, tunapanda juu. Hatuko katika wakati huo. Kila mmoja wa hao alitumikia wakati tofauti na katika kiwango tofauti. Tunamtumikia Mungu leo katika kiwango tofauti na vile walivyomtumikia. Kama kuna kesho, utakuwa na kipindi, utakuwa na injili kwa ajili ya kipindi hicho ambayo bado itaendelea mpaka jambo hilo lote likamilishwe katika Mungu, na Mungu anakuwa mmoja pamoja nasi. Sasa ninakumbuka asubuhi niliyochukua tochi, nisingesubiri kuuona ule mlima wa ushirikina, ilinibidi kupanda kule juu. Lakini maskini tochi yangu ndogo haikufaa kitu. Nisingeweza kuona chochote. Vile vivuli vya kutisha vya kimizuka na watu ambao wamekufa kwenye mlima huo wakitafuta dhahabu na unashikilia hadithi nyingi za ushirikina kwa kweli. Na nilipojaribu na tochi yangu ndogo kuangalia kote kote, nisingeweza kuona kitu chochote. Na kila kitu kilikuwa ni cha kutisha. Najua nilichofanya, niliketi tu kimya mpaka jua lilipochomoza. Wakati hilo jua ambalo ni mfalme wa kila nuru, wakati lilipochomoza, tochi yangu ndogo haikufaa kitu, bali mizuka yote iliondoka. Niliona mlima wa ushirikina haukuwa na mizuka. Nilikuwa tayari kutembea ni uingilie na uvumbue mwenyewe kwa ile nuru kuu, jua ambalo ni neno la Mungu lililonenwa. Mungu alisema na iwe nuru. na hilo neno la Mungu lililodhihirishwa, na lilipoangaza mizuka yote ikatoweka. Nami ninafikiri hivyo ndivyo ilivyo leo, ambapo nimeeleweka vibaya sana miongoni mwa ndugu. Natamani ile nuru kuu, mfalme nuru, hakuna nuru nyingine, hakuna yote ya nuru zetu za kujitengenezea itakayomulika kule leo. Haidhuru tajenga viwanja vingapi vya michezo, huwezi kuona kitu. Inakubidi kuchunguza jambo bayana uweze kabisa kuona nuru yote ile. Jua hili huzima zote, kwa maana ni neno la Mungu lililodhihirishwa. Nami nafikiri wakati neno la Mungu lililodhihirishwa linapochomozea kwenye ushirikina wetu wote, unafifia. Unaona, tunataka kujua kweli kwamba tunaishi katika saa gani. Na ndugu, tunaketi hapa asubuhi ya leo tukiwa madhehebu mengi mbalimbali, tukiwakilisha madhehebu mbalimbali. Sidhani hilo lina umuhimu. Nilikuwa nikichunga ng'ombe huko Colorado. Ninakumbuka wakati mmoja, wakati ambapo ningenini, tungefanya msako katika majira ya kuchipua, wapeleka ng'ombe katika msitu wa Arapajo. Nimeketi kule kwa siku nyingi, huku mguu wangu umeninginizwa juu ya pembe ya matandiko, na kuangalia mwangalizi wakati akihesabu hao ng'ombe wakipitia kwenye ua wa pepe, kutoka kwenye mali ya mtu binafsi kuingia msituni. Kila ranchi ili kuingiza ng'ombe mle inapaswa mtu kuwa na nini? Inapaswa kutoa tumba la nyasi kavu, naamini si tumba la nyasi kavu, tani ya nyasi kavu nafikiri ni tani mbili kwa ng'ombe mmoja. Inategemea ni kiasi gani chama cha wafanyabiashara kitakuruhusu kuingia mle nacho chapa yako. Kwa sababu kwa chapa hii na katika ranchi hii utolewa kiasi fulani cha nyasi kavu, ndipo unaweza kuweka ng'ombe akale nyasi huko msituni. Ni kwamba msitu usijae ng'ombe, basi na kiasi cha kutosha tu kuwatunza, maana kila mtu angekuwa anaingia. Na niliona ilikuwa ni shirika la Hereford ambalo hulisha kwenye msitu huo katika sehemu yake hiyo, msitu wa Arapajo. Nami nilimwangalia huyo mwangalizi. Sasa sisi wetu walikuwa ni wale waitwao mshindi wa kutembea wa zamani, mburuzo wa mshindi. Miguu tatu ilikuwa papo hapo juu yetu. Bwana Grimes alikuwa amewaajiri watu 15 hivi, alikuwa na mamia kadhaa ya ng'ombe. Nasi tulikuwa na ng'ombe wachache pale kampuni niliyokuwa nikifanyia kazi, ng'ombe 400 ama 500. Lakini Grimes walifikia labda 1500, 1800, ilikuwa ni mche wa almasi. Nami nilimwangalia huyo mwangalizi, inambidi kusimama pale na kuhesabu hao ng'ombe walipokuwa wakipita. Najua hakujali walikuwa wamebandikwa chapa gani. Kulikuwa na kitu kimoja alichochunguza, kilikuwa ni kishikizo cha damu kwenye sikio, kwa maana walipaswa kuwa ni Hereford waliosajiliwa kabla hawajaweza kula. Hiyo ni kwa sababu ya kuhifadhi ukoo safu wako. Unaona, ng'ombe wako anapaswa awe amezalishwa, ndama wako hana budi kutoka kwenye dume ukoo safu. Na kwa hiyo baada ya ng'ombe wengi sana huna budi kuwa na ndume, na wote wamechanganywa pamoja, watu wanapaswa kuwa ni ng'ombe wa ukoo safu uliosajiliwa asili bora. Unaweka nini wako, tiririko wako wa damu ukishirika vizuri, basi wa shirika la Hereford. Niliwazia mara nyingi, hivyo ndivyo itakavyokuwa kwenye ile hukumu. Yeye hataona tunavaa chapa gani, bali ataangalia hicho kishikizo cha damu Yesu Kristo. Hiyo itafanya kazi. Kama tungejaribu kujifanya sisi sote asubuhi ya leo wa Assemblies of God, tusingeweza kufanya hivyo. Tunajaribu kuwafanya utakatifu wa Pentecoste, tusingeweza kamwe kufanya hivyo. Tukijaribu kuwafanya muungano wa makanisa, kamwe hatutaweza kufanya hivyo. Bali kuna mahali pamoja tunapoweza kukutana sisi sote kama waaminio chini ya damu ya Yesu Kristo. Na hapo ndipo mahali pekee ambapo Mungu alipata kukutana na mwanadamu, ama atakapokutana daima na mwanadamu, ni chini ya damu ya Yesu Kristo. Hapo ndipo tunapokuwa na vitu shirika. Hivi majuzi nilikuwa nikisoma mahali ambapo vijana mke na mume walikuwa wakitengana, na lilikuwa ni jambo la kusikitisha. Wao walikuwa wameishi pamoja kwa miaka kadhaa, na kutokuelewana kukazuka kati yao, na maskini mama huyo, bibi na mumewe walikuwa wakitaka kutengana. Nao walikuwa, hakimu alikuwa na rafiki yao, akasema, sasa kabla ya yote inatupasa kumpeleka mtu kule na akauze vitu hivi na kuchukua vile mlivyo navyo. Kama mtatalikiana, basi gawaneni tu mali mlionayo miongoni mwenu. Wakasema watafanya hivyo. Wakaingia kwenye chumba cha kupokea wageni, wakagombana, wakapigana na chochote kile juu ya vitu vilivyokuwa katika chumba hicho. Wakaingia sebuleni nao wakafanya jambo lile lile pale na chumba cha kulia na jikoni. Hatimaye wakakumbuka huko juu darini ya kwamba walikuwa na vitu walivyokuwa wameweka kule. Kwa hiyo watu wawili wakapanda kwenda katika upenu, nadhani ndivyo mnavyoita hapa mashariki, tunakuita huko juu darini. Kwa hiyo wakapanda juu kule na wakatoa kasha la zamani, na walikuwa na nguo na kadhalika. Kwa hiyo walikuwa wakizichukua na kugombana juu ya hiki na kile. Na punde si punde, wakati walipoinua kitu fulani, watu wawili walikishika na mikono yao ikashikana waliponyakua. Ilikuwa ni jozi ndogo ya viatu vyeupe. ilikuwa ni ya mtoto mchanga walikuwa wamejaliwa kwenye ndoa yao, bali alikuwa ameaga dunia. Hapo huku ameshikana mikono, mmoja asingeweza kusema ni vyangu, huyo mwingine asingeweza kusema ni vyangu. Ilikuwa ni kitu walichokuwa nacho shirika. Kwa dakika chache tu waliangaliana mmoja kwa mwingine, mmoja asingeweza kuidai wala huyo mwingine asingeweza kuidai. Kwa hiyo walikuwa wamekumbatiana na talaka ikabatilishwa. Ninataka kuona jambo hilo, sisi wa Baptisti na sisi wa Methodisti na sisi wa Assemblies na kanisa la Mungu na chochote tungeweza kuwa. Huenda tukatofautiana kabisa kwa mambo na kila kitu namna hiyo. Hizo ni desturi zetu wenyewe zilizotuingiza katika jambo hilo. Bali kuna jambo moja tulilo nalo shirika, ndugu, Kristo. Yeye ni neno. Hilo ndilo kusudi la sisi kuwa hapa. Si kuzungumza juu ya tofauti zetu, bali ni kuzungumza juu ya yale tulio nayo shirika, Yesu Kristo. Sasa na tuombe.
Heavenly Father, thank you, Jesus. Thou art our Father.
Baba wa mbinguni, wewe ni Baba yetu. Tunakushukuru kwa sababu kwamba leo tuna matumaini ya uzima wa milele kupitia kufufuka kutakatifu kwa Yesu Kristo.
We see the evening lights are shining. The tree that the palmer worm left.
Tunaona nuru za jioni zikiwaka. Mti uliosazwa na tunutu umeliwa na madumadu. Uliosazwa na madumadu nzige wameula. Nasi tunatambua ya kwamba wadudu hawa ni mdudu yule yule akiwa tu kwenye hatua nyingine ya maisha yake. Nasi tunatambua ya kwamba tofauti za kanisa zingali ni mdudu yule yule wa Kirumi alianza huko Nikea. Na kinachosazwa na mmoja, huyo mwingine anakila. Na inaonekana kana kwamba leo kwamba tuko katika machafuko kama haya, na sasa tunaingia katika ile halmashauri kuu, baraza la ekumeni la makanisa. Inaonekana kana kwamba kusingekuwa na chochote kilichosalia, matumaini yamekwisha.
The infallible word of God, as the sun rolls up to show the superstitions up, so have you promised.
Lakini kumbukeni neno la Mungu lisilokosea, kama vile jua lilivyochomoza kuonyesha wazi ushirikina, vivyo hivyo wewe umeahidi itarudisha, asema Bwana, miaka yote iliyoharibiwa na madumadu na tunutu na kadhalika, jinsi ambavyo itarudishwa tena na mti huo utaishi tena.
We pray, Father, that you'll send down grace.
Tunaomba Baba kwamba wewe utashusha neema na nguvu za kufufuka za Kristo, upate kurudisha kufufua sisi katika imani iliyo hai, katika neno lilo hai la siku hii. Naomba haya katika jina la Yesu, amina. Kidogo nimepuelewa na sauti, ndugu. Na kwa kuwa mimi si mnenaji, bali ni wakati tu wa kukusanyika pamoja ili kwamba mtaona ninalomaanisha, nipo hapa. Kama mkinikamata nikifanya jambo lolote nje ya neno hili na yale yaliyoahidiwa kwa ajili ya siku hii, mnawiwa kuja kwangu mniambie. Lakini kama ninavyosema, kuna jambo moja tunaloweza kukubaliana, ni Kristo. Jambo hilo tunalishiriki sote pamoja. Yeye alitufia sisi sote, tuko chini ya hiyo damu. Sasa siko hapa kufanya jambo lolote, bali ni kujaribu kumsaidia kila mmoja wenu ninyi watu, ili kwamba jumuiya hii itakuwa ni mahali bora zaidi baada ya ufufuo huu, kwa kuwa tumekutanika kwa ajili ya kusudi hili. Tumekutanika pamoja kwa ajili ya kusudi hili, kufahamiana sisi kwa sisi, kufahamiana vizuri zaidi, kuwa na ushirika mmoja kwa mwingine. Hiyo ndio sababu mimi niko hapa asubuhi ya leo. Hilo ndilo kusudi letu la kuwa na mkutano huu hapa, tupate kufahamiana. Sasa tunatambua ya kwamba daima nyakati zote imekuwa hivyo. Hebu ngoja jambo dogo la ajabu sana lifanyike, ama jambo fulani tofauti. Una kundi la waigaji wa kimwele wanaolifuata. Ndipo una kila namna ya ushirikina. Na inapaswa tu kuwa namna hiyo. Hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa. Na mambo yanasemwa kuhusu jambo hilo ambayo si ya kweli. Unajua, hivyo ndivyo imekuwa daima. Yesu alidhaniwa kuwa ni mwanaharamu. Hakuwa. Yeye alikuwa vile hasa Biblia ilivyosema. Hao watu waliomuita hivyo, yeye alikuwa ni dhihirisho na neno la Mungu lililodhihirishwa wazi. Na unaona, walisema wanafunzi wake walikuja wakaiba mwili wake wakaenda zao, wakawahonga askari wa Kirumi. Wangali wanaamini jambo hilo. Bali tunaamini na kujua kwa uwepo wake ulio hai sasa, ya kwamba alifufuka katika wafu, naye yuko hapa pamoja nasi sasa. Tuna hakika na tunajua hivyo. Kila neno alilonena na kuliahidi katika nyakati zote limetimizwa. Kama utaangalia jambo hilo, hakuna kitu kingeweza kutimiza hilo ila Mungu pekee. Sisi ni watumishi wake. Na sasa niliwaza asubuhi ya leo ya kwamba ningesoma tu kifungu kifupi kutoka kwenye maandiko na kuzungumza na ninyi ndugu na dada hapa, ili tupate kuwa tu na mkutano mdogo wa pamoja. Hebu huo hapo juu na nisumbua mimi hapa. Hivyo ni sawa. Sasa hivi uache tu, ndugu Roy, kwa kuwa nitakaa tu kwa dakika chache. Miaka michache iliyopita, yapata miaka 15 iliyopita, Ilikuwa nikiwinda na mtu aliyekuwa kinyozi, na pia alikuwa ni tabibu wa vitengele vya mguu. Hiyo ni kusema kukata sugu kutoka miguuni. Najua katika nyakati hizo mambo yalikuwa ni magumu, hakukuwa na pesa. Na huyu kinyozi rafiki yangu ilikuwa nikichana nywele zangu, na nilikuwa na alikuwa akinyoa nywele zangu hasa, na alikuwa na mba mgogoni. Akasema, "Billy," akasema, "inakupasa kunini, itanibidi kukupa shampoo kidogo." Akasema, "Una mba mwingi sana kwenye koti lako." Nami nikasema, "Vema Jimmy." Naye alikuwa akizungumza juu ya kuwinda koni, ndipo akachukua nyuma yake. Mimi nilikuwa mchungaji wake, yeye alifundisha shule ya Jumapili, alikuwa ni mtu mzuri. Kuchukua yale aliyodhani kwamba ni hii shampoo ya Lucky Tiger, uimimina kichwani mwangu, kumbe ilikuwa ni asidi kaboliki. Ndipo nikavaa kofia stocking mimbarani mwangu kwa majuma kadhaa. Leo hiyo ingali inanisumbua. Unaona ile nini tu kidogo. Unaona ngozi yangu ya kichwa ingali ni nyororo. Unaona? Na hakuna hiyo ni sawa sasa, kwa maana ilikuwa ni ule usiku wa mwisho, nami ninazibu pumzi tu. Mke wangu alinunulia wigi ya kuvaa. Nisingevaa kofia mimbarani ni kukosa heshima mbele za Kristo. Kama ukivaa kofia ndogo wanasema unataka kuwa askofu, na ni shida tupu. Alininulia hiyo bali kamwe sijapata ujasiri wa kuivaa. Laiti ningalikuwa na huo ujasiri, bali sina. Lakini na hofu ingeonyesha kitu fulani, na unajua na itanibidi tu kuliacha tu liende hivyo nadhani.
I'll just want to read some of the scripture.
Na sasa ninataka tu kusoma maandiko machache ambapo neno la Mungu halishindwi kamwe, langu litashindwa. Bali ninawataka mkumbuke jambo hili, ya kwamba katika kila kizazi ambacho Mungu hapo mwanzo ni neno. Daima alikuwa neno, na neno ni wazo lililotamkwa. Unaona? Sasa katika mawazo yake, kile yeye alichokuwa nacho, mpango wote, akijua mwisho kutoka mwanzo, yeye ameyatamka tu katika maneno, na maneno hayo yamedhihirishwa. Ni kama tu jua, hilo ni neno la Mungu lililodhihirishwa. Yeye alisema na iwe nuru, na ikawa nuru. Na kuna wakati wa utenganisho. Kulikuwa na wakati ambapo Mungu alitenganisha nuru na giza. Yeye daima hufanya hivyo. Kulikuwa na wakati ambapo alitenga ardhi na nchi ama maji. Kuna utenga, alimtenganisha Paulo na Barnaba. Alimtenga Musa akamtoa Misri. Unaona? Yeye daima ni utenganisho. Na kuna nyakati zinakuja watu wanaochukua huduma hizi hawataki kufanya hivyo, bali ni lazima zifanyike. Unaona? Kuna wakati ambapo wale wanafunzi ilibidi wajitenge na watu wao wenyewe. Paulo aliwageukia mataifa, akaachana na Wayahudi, urithi wa Mungu. Wakati ulikuja ambapo ilimbidi kufanya jambo hilo. Walimsema, bali alitoa lile neno maarufu sana, sikuasi lile ono la mbinguni. Na hebu niseme jambo lile lile ndugu. Unaona? Ono la leo hii. Unaona? Ono la ahadi ya leo hii. Roho Mtakatifu nchini leo. Mungu aliahidi ya kwamba katika siku hii yeye angemwaga Roho Mtakatifu juu yetu. Sasa mimi nimepita nchini huku na huko. Kumekuwa na ishara za ajabu sana kama mlivyoziona. Hakuna hata wakati mmoja ambapo hizo ishara zimekosea. Ni za kweli kabisa, maana ni Mungu. Maelfu kumi, mara maelfu, mara maelfu, wala hakuna hata mmoja la hayo linaloweza kukosea. Wanaliita ibilisi. Wanaliita kila kitu. Wengine wanasema jambo moja na lingine. Lakini Yesu alisema, kama wamemuita bwana wa nyumba Beelzebuli, ni zaidi sana vipi watawaita wale wa wanafunzi wake. Kwa hiyo Yesu alisema, mwayachunguza maandiko, ndani yake mnafikiri mna uzima wa milele, hayo ndio yanayonishuhudia mimi. Sasa, si kwamba hazitanishuhudia mimi, mimi ni mwanadamu. Bali ujumbe uliotoka, unashuhudia juu ya jambo hilo. Sasa, Mungu hatumi mambo ya ajabu sana ili kwamba tu aonyeshe kwamba yeye ni Mungu. Mungu hutuma jambo la ajabu sana kufanya hivi, kutangaza jambo fulani. Huduma inatokea na mambo ya ajabu sana, na yote, baada ya mambo yote ya kimwele na ubuzi wote ambao unaufuata. Niliposoma juu ya Martin Luther hivi majuzi, kilisema halikuwa jambo la kushangaza kwamba yeye angeweza kuchukua na kupinga kanisa Katoliki na akubaliwe. Jambo la ajabu sana la Martin Luther lilikuwa yeye angeweza kusimama imara mbele ya ushubavu wote wa dini uliofuata yale matengenezo. Hivyo ndivyo inavyotupasa kufanya. Kuna kila kitu kinachoendelea, na hicho kinaweka mizuka mbele yenu ndugu. Lakini kumbukeni, ile nuru ya kweli wakati inapochomoza inatowesha mbali mizuka hiyo yote. Unaona? Ilifanya, inaiaibisha mizuka, inaiweka peupe. Na kwa hiyo tunajua kwamba mahali mambo ya ajabu sana yanapotendeka, kundi mchanganyiko daima huyafuatilia. Musa alifanya mambo ya ajabu sana, nalo hilo hapo likaingia nyikani. Kora alijaribu kusema, "Vema, sasa wewe unajaribu kusema wewe ndiwe pekee unaiweza kufanya jambo hili. Kuna watu wengine walio watakatifu mbali na wewe. Unajua kile kilichotukia, sivyo? Mungu alisema, hebu jitenge tu nao. Unaona? Unaona? Daima tumekuwa na mambo hayo. Wakati ishara za kimbinguni zikitendeka, waigaji hufuatilia jambo hilo. Inapaswa kwa hivyo. Na huko kuiga ndiko kunakoleta nini? Kama ilivyokuwa mbunge Upshaw, mjane wake aliruka kwa ndege jana usiku apate kuhudhuria mkutano hapa. Mbunge huyo aliponywa kwenye hizo ibada. Nyote mnafahamu. Daima alikuwa na tamshi hili. Huwezi kuwa kitu usicho. Hiyo ni kweli kabisa. Huwezi kuwa kitu ambacho wewe sivyo ulivyo. Kama tungeweza kuwa kitu kama simfoni kuu, tungeweza tu kufuata mapigo yake vile huyo mtunzi wake anavyoipiga hiyo, tungeweza kuona. Sasa tunakuja kufikia wazo hili ya kwamba saa tunayoishi, wakati tulimo sasa, ni kwamba tumefikia mahali ambapo tunamwangalia Mungu. Wakati ninyi ndugu awali mlipoanza watengenezaji wenu ule uamsho wa Kipentekoste miaka kadhaa iliyopita, wakati kule kurudishwa kwa karama, kule kunena kwa lugha na mambo mengi yaliyoingia kanisani, ilikuwa Mungu akirudisha karama mbalimbali kanisani. Nakumbuka yote mlikuwa na matengenezo pia. Baba zenu walikuwa nayo. Ilikuwa ni vigumu kujiondoa kwa Presbiteri, Lutheri, Baptisti na kadhalika katika matengenezo hayo. Wanazarai walikuwa kwenye upeo wa kuchanua kwao katika nyakati hizo. Vivyo hivyo na wa Pilgrim Holiness waliukataa ujumbe wenu. Ni nini kilichowapata? Unaona mahali walipo leo? Sasa kumbukeni, tunaweza kufanya jambo lile lile. Lo, naam. Wakati kanisa linapounda madhehebu, ujumbe unapoundwa madhehebu, unaingia kwenye rafu wala hauinuki tena. Sasa ninyi wana historia hapa, ninamjua mmoja wenu, mnaona? Na hiyo ni kweli, hauinuki tena wakati unapoundwa madhehebu. Ukatoliki ulikuwa ndio madhehebu ya kwanza, unaitwa katika Biblia kahaba. Ulikuwa mama wa makahaba. Jambo lile lile madhehebu. Je, mnaona mahali yote yanapoishia tena hapo kwenye baraza la ekumeni? Sasa nimetolewa nje kwa sababu ya jambo hilo miongoni mwa madhehebu. Hao ndugu hawatambui wanalofanya. Si mimi, mimi sijatolewa nje. Wao wanalitoa neno nje. Biblia ilisema katika wakati wa Laodikia ya kwamba Kristo alikuwa nje ya kanisa akibisha, akijaribu kurudi ndani. Kamwe hapajakuwa na wakati kama huo akiwa yuko huko nje. Maana hakutakuwa na nyakati zingine za kanisa. Huu ndio mwisho wake. Laodikia ulikuwa ndio wakati wa mwisho, na Pentekoste ndio huo wakati wa Laodikia. Nasi tunajua jambo hilo. Hakutakuwa na mengine juu ya Pentekoste. Ndio hivyo. Kama vile mtu mwingine, hakuna kiumbe kilichopata tokea kwenye evolution yake kikija kufikia kwenye spishi bora kuliko mwanadamu. Kwa kuwa mtu yuko katika mfano wa Mungu ambaye alimuumba, kamwe hakutakuwa na kitu kingine kilicho juu zaidi. Hili ni neno lisingeruhusu jambo hilo liende mbali zaidi, maana yeye ni neno. Na wala neno haliwezi kupanda juu ya wakati wowote wa kanisa la Laodikia. Nasi tunamuona kila mmoja pale, Yesu akiwa yuko nje ya kanisa akijaribu kuingia ndani tena. Unaona? Hivyo ndivyo alivyomfanyia wakati alipokuwa hapa mara ya kwanza. Yeye ni neno, na neno, yeye alikuwa lile neno. Wao wanasema, tuna neno. Mafarisayo walisema, tuna neno. Lakini neno halisi la kweli walikuwa wanalikataa. Hiyo ndio sababu Yesu alisema, mwayachunguza maandiko, hayo ndiyo yanayonishuhudia. Leo tunaweza kuangalia nyuma na kusema, walikuwaje vipofu hivyo? Nashangaa kama siku moja hatutaangalia nyuma na kusema, sisi tulikuwaje vipofu hivi? Unaona? Unaona? Haina budi kuwa hivyo ndugu. Ni vibaya sana, bali haina budi kuwa hivyo. Sisemi vibaya sana, simaanishi namna hiyo. Mungu anajua analofanya. Unaona? Wao hawajui. Wao neno ndilo wanalolikataa. Neno lililodhihirishwa, ahadi iliyodhihirishwa, ahadi kwa siku hii. Na sababu ya kufanyika hivyo ni kwa kuwa watu wanaishi katika mweko wa nuru nyingine. Wizi mkubwa sana uliopata kufanywa ulikuwa ni huko Uingereza si muda mrefu uliopita. Ulifanywa kwa nuru ya uongo. Wizi wa $7 million. Ulimwengu haujapata kusikia juu ya wizi kama huo. Scotland Yard isingeweza kuufuatilia. Huo ulikuwa ndio wizi mkubwa sana ulimwengu uliopata kuwa nao. Ulifanywa kwa nuru bandia. Hebu niseme hivi ndugu, nikiwa na upendo moyoni mwangu kwa ajili ya mwanadamu. Mungu anajua hilo. Wizi mkubwa sana kanisa liliwahi kuibiwa ulifanywa kwa nuru ya uongo pia. Uishi katika mng'ao wa wakati mwingine. Yale Luther, Martin Luther, Wesley ama baadhi ya mababa wetu kamili wa Kipentekoste waliosema, unaona? Huo si leo. Hii hapa hadi ya siku hizi. Hili hapa neno. Nanyi mnasema, vema umenifasiri vibaya. Mungu ujifasiria mwenyewe wakati anaponidhihirisha. Vipi kama wangaliwaambia mababa wa Kipentekoste hapa nyuma, miaka 50 iliyopita ya kwamba walilifasiri neno vibaya. Hakuna kitu kama kunena kwa lugha, hawakuvumilia jambo hilo. Mungu alifasiri neno lake mwenyewe. Petro alisema kwenye ile siku ya Pentekoste, tubuone mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu, kwa wale walio mbali, kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Wangewezaje kujitoa kwenye jambo hilo? Linajifasiri lenyewe. Unaona, halihitaji fasiri yoyote. Na leo, wakati huu tunaoishi sasa, kuna mti wa bibi harusi unaojitokeza. Unaona, hakika huo mti umejitokeza. Na hao, mara walipounda madhehebu, hawakuweza kupiga hatua nyingine mbele. Na ni jambo gani linalotukia? Wanaunda madhehebu na wanajitenga, ndipo hilo tawi linakatwa. Kulingana na Yohana Mtakatifu, mlango wa 15, yeye huyakatilia mbali, hayatumiki tena. Lakini katika moyo wa mti huo kunatokea tunda. Papo hapo juu yake, wakati mti huo ukiwa umekomaa kabisa, hauwezi kuendelea kukua tena, papo hapo juu yake. Wakati wa mwisho wa kanisa ndio huu, umekomaa kabisa, ni mti wa bibi harusi. Yesu alikuwa ndiye ule mti wa uzima tangu bustani ya Edeni. Unaamini jambo hilo? Yeye alikuwa ndiyo mti ule wa uzima. Ulikuwa na mti kwenye ile bustani, na moja wao ulikuwa nini kama uliugusa. Sasa tuna tofauti zetu juu ya jambo hilo, kwa hiyo sitaingilia hilo. Lakini hebu na tuseme ulikuwa ni mti wa kutotii. Na mara walipougusa huo mti, watu wote ilibidi wafe. Ndipo iliwabidi kuondosha kwenye mti huu mwingine, maana kama wakila mti huu wa uzima, wote wangeishi, wakijua mema na mabaya. Hiyo ni kweli, najua hilo kama wahudumu. Na mawazo yetu juu ya jambo hilo, na huenda tungetofautiana kwamba mti huo ulikuwa ni kitu gani. Lakini sote tunaweza kujua ya kwamba, Kristo ndiye mti huo wa uzima. Kwa kuwa siku moja kwenye jubilei kule, wakati walipokuwa wakinywa na kufurahi, Yesu alisema juu ya yale maji, alisema ya kwamba yeye alikuwa ndiye ule mwamba uliokuwa jangwani. Wao wakasema, baba zetu walikula mana jangwani. Ndipo akasema, na wote kila mmoja wao amekufa. Amen. Bali mimi ndimi ule mkate wa uzima. Amina. Ule mti wa uzima ulioshuka kutoka kwa Mungu kutoka mbinguni. Yeye alaye huu uzi. Chakula hiki hata kufa kabisa. Hicho ndicho chakula cha uzima. Sasa kufanyia mzaha, Warumi walimsulubisha mtini. Amelaaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti. Kumfanyia mzaha mwana wa Mungu. Yeye alidharauliwa, alikataliwa. Alikuja toka mbingu za juu kabisa na akawa duni kabisa duniani. Wakati alipokuja hapa, alikwenda kwenye mji ulio chini sana. Mtu aliyemfupi kuliko wote mjini, ilibidi aangalie chini apate kumuona Zakayo. Alipewa jina lililo duni kuliko yote. Alitendewa mabaya kuliko wote na akaangikwa juu ya akafa kifo kikatili sana ambacho mtu angeweza kufa. Hivyo ndivyo watu walivyomwazia yeye. Hivyo ndivyo dunia ilivyomwazia yeye. Lakini Mungu alimuinua juu sana mpaka inabidi kuangalia chini apate kuona mbinguni. Akampa jina lililo juu ya kila jina, ambapo kila kitu kilichoko mbinguni na duniani kinaitwa kwa yeye. Hayo ndio Mungu aliyowazia juu ya jambo hilo. Unaona? Kama sisi ni wana wa Mungu, sifa za mawazo yake kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, tutamwazia vivyo hivyo. Pia kumbukeni ndugu, yeye ni neno. Unaona? Ujumbe daima hufuata mambo ya ajabu sana. Yesu kama mwalimu kijana, wakati alipoanza kuhubiri akiwaponya wagonjwa, kila mtu alimtaka kanisani mwao. Mnajua jambo hilo. Lakini haya yalikuwa tu ni mambo ya ajabu sana. Yale aliyokuwa nayo anayatenda, aliyavutia macho ya watu. Lakini siku moja aliketi akaanza kuzungumza nao. Ikaja huduma ya kufuata mambo ya ajabu sana, ndipo hakuna mtu aliyemtaka wakati huo. Ni jambo baya sana, bali linajirudia tu. Mtafahamu kutoka hapo na kuendelea. Hebu na tusome hapa katika Biblia ya kale iliyobarikiwa kidogo tu kwa ajili ya mazungumzo mafupi asubuhi ya leo, Bwana akipenda. Hebu na tusome kutoka katika kitabu cha Yoshua mlango wa 10 na kuanzia cha 12 kifungu cha 12. Na sasa tutatoka hapa saa ngapi? Tunapaswa kutoka hapa saa ngapi? Tuseme vema, nitasema ni mnamo dakika 15-20. Hizo zitatosha? Zitakuwa sawa? Vema, hebu kidogo.
Then spake Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites.
Ndipo Yoshua akanena na Bwana katika siku hiyo ambayo Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli, akasema mbele ya macho ya Israeli, wewe jua, simama kimya. Simama juu ya Gibioni, na wewe mwezi, simama katika bonde la Ayaloni. Ndipo jua likasimama na mwezi ukatulia, hata hilo taifa lilipokuwa limekwisha jipatiliza juu ya adui zao. Hayo, je, hayakuandikwa ndani ya kitabu cha Yashari?
So the sun stood still in
basi jua likasimama kimya katikati ya mbingu, wala halikufanya haraka kuchwa kama muda wa siku nzima. Sasa nitachukua tu fungu dogo kutoka hapo, kwa maana niliwaambia nitanini, siwezi kuzungumza, bali nafikiri mnaelewa ninalomaanisha kwa sasa. Nami nipo hapa kuwaunga mkono, kuwasaidia kumkumbatia Yesu Kristo. Si kukumbatia madhehebu, si kukumbatia watu wa duniani, bali kumkumbatia Yesu Kristo, ambaye ni neno la Mungu lililodhihirishwa, Mungu aliyedhihirishwa. Si yale tu mtu fulani anayofasiri, Mungu akijifasiria mwenyewe. Mungu akithibitisha kwamba ni kitu gani. Yeye huthibitisha kile yeye alicho. Laiti mafarisayo wangalikuwa wameona jambo hilo, laiti wangalikuwa tu wameyasoma maandiko ambapo yalisema mambo haya, angaliona ya kwamba Mungu alikuwa akidhirisha neno lake kwa Yesu Kristo. Yeye alikuwa ndiye hilo neno, na yeye angali ni neno. Sasa somo hili nataka kulichukua kwa dakika 15 hivi, nami nitajaribu kufanya mazungumzo yangu. Mimi hurekodi kanda kama vile ninyi nyote mnavyosikia saa 3 na saa 4. Lakini kanda hiyo ni juu ya somo fulani, unaona. Na katika makanisa yenu, mimi hujaribu kufanya mazungumzo yangu usiku kama dakika 30 ili kwamba niweze kushughulikia mstari wa maombi, wala sitawachosha watu sana. Kisha nirudi. Nina hakika mnapenda hilo bora zaidi. Ilikuwa nikikaa kwa saa kadhaa na kuingia kama saa 5 na nusu na saa 6, na sasa ninajaribu na kufanya ibada yangu kama dakika 45 hadi saa 1. Nataka kuchukua somo hapa la kitendawili. Neno hilo tu, kitendawili. Na sikujua nitakula kiamsha kinywa. Kwa kawaida sisi hula kiamsha kinywa, lakini nilidhani labda kingekuja labda Jumamosi ama kitu kama hicho. Na ndugu Boda aliniambia jana usiku saa zilizoenda kwamba kingekuwa ni leo asubuhi. Kwa hiyo niliandika tu maandiko machache hapa ambayo nilidhani ningeyarejea kwa dakika chache.
Now, paradox, Webster says it's something that's incredible but is true.
Sasa kitendawili, Webster inasema ni kitu ambacho hakiaminiki bali ni kweli. Yaani ni kitu ambacho hakuna mtu anayeweza kuelezea, kiko nje ya milki ya maarifa ya binadamu, bali hata hivyo ni kweli. Kitendawili.
And now we find out that if you would read in Hebrews,
na sasa tunaona ya kwamba kama ungesoma katika Waibrania mlango wa 11 na kifungu cha 3 ya kwamba ulimwengu huu wenyewe ni kitendawili. Majuma machache yaliyopita katika mikutano yetu katika jiji la New York, nilitoka usiku mmoja kutoka katika jumba la mikutano la Morris, nasi tulikuwa tukishuka kwenda barabarani, mimi pamoja na mwanangu, nasi tukawaangalia watu, na kulikuwa na maelfu tu, na wanaume wenye nywele kama za wanawake, mwajua wanazoita mlevi sugu, na herini na nguo zilizobana sana, na watoto wa kizungu na machotara, mnajua ninachomaanisha, wanaume na wanawake pamoja, na mwanamke mmoja maskini alianguka barabarani, hakuna mtu aliyemuokota, waliendelea tu nami nikamsaidia kuokota machungwa yake, basi nikaokota namna hiyo, maskini kizee chenye umri wa miaka kama 70, na naye akaniangalia kwa mshangao sana, akashuka akaenda zake barabarani. Nikazungumza na dereva wa taxi juu ya jambo hilo, akasema, bwana, mtu yote anapokuja New York anatenda kana kwamba ana akili timamu, akasema tunajua yeye ni mgeni, unaona. Akasema hao ni watu wazuri, akasema bali wanaingia tu kwenye mkondo huo. Akasema ukichukua mtu anayekuja hapa haitachukua muda kabla hujaingia katika hali ile ile. Anakuja hapa anajaribu kufanya kila kitu, akasema ungeweza kulala pale na ufe kwenye barabara hiyo kwa mshtuko wa moyo, fulani atafikiri wewe ulikuwa mlevi, wasingekuguza hata, watakuacha ulale pale na ufe. Unaona, hawamaanishi kuwa namna hiyo, ni kuingia tu kwenye mkondo huo. Na hivyo ndivyo tunavyofanya ndugu katika maisha yetu ya kanisa. Tunaingia katika mkondo wa kanuni fulani moja ya imani ama kitu fulani kimoja, nasi tunakaa hapo. Unaona, tunabembea pamoja na wengine wote. Tunabembea pamoja na madhehebu yetu. Tunabembea pamoja na jumuiya yetu. Ni jambo la kawaida tu. Hebu paka vipande vyako rangi nyekundu kisha uangalie vile jirani yako atakavyofanya. Watafanya hivyo pia. Hebu mmoja wenu ninyi akina dada apate nguo ya aina fulani ama kofia, na uangalie jinsi majirani zako watakavyofanya. Unaona, ni uigaji, ni wakati wa kujilinganisha. Hatujali kama suruali zetu zinalingana na makoti yetu. Tunataka ujuzi wetu ulingane na neno, unaona, na Mungu.
But walking down the street, Billy said to me, he said, Dan,
lakini tulipokuwa tukitembea huko mtaani, Billy aliniambia, akasema, baba, Mungu anajuaje hao wote ni akina nani? Akasema, pema mwanangu, angalia moja kwa moja kuelekea mbinguni. Kisha nikasema, unaona zile nyota mbili ndogo huko juu karibu kugusana? Naam. Nikasema, kama moja ya hizo, sayansi inatuambia, kama moja ya hizo ingeanza kusafiri kuelekea duniani, maili milioni moja kwa saa, ingechukua miaka milioni nyingi kufika hapa. Hivyo ndivyo kadri ilivyo mbali. Na hata hivyo, hizo nyota mbili zinakaribiana moja kwa nyingine kuliko sisi tunavyokaribiana na nyota hiyo, ama labda tuko karibu na hiyo nyota kuliko zilivyo karibu kwetu. Akasema, Mungu anafanyaje jambo hilo? Nikasema, yeye hana kikomo. Unaona? Ndio kwanza tusikie mhadhara kutoka kwa Einstein juu ya hili kundi la nyota na kilimia. Naye alisema, kama mtu angeweza kusafiri toka duniani, moja ya hotuba zake kuu zile za mwisho.
If a person could leave the earth at the speed of light, that's 800 and...
Kama mtu angeweza kusafiri toka duniani kwa mwendo wa nuru, hiyo ni 800 na maili 186,000 kwa sekunde, maili 186,000 kwa sekunde, na angesafiri miaka milioni 150 ya nuru, angefika kule. Ndipo ingemchukua maili milioni 1,150 ya nuru kurudi. Hiyo ingekuwa mabilioni kadhaa ya miaka, ungeweza kuandika safu ya 99 kuizunguka dunia na usiweze kuihesabu katika kuzungumza kuhusu miaka. Unajua atakuwa ameondoka duniani kwa muda gani? Miaka 50 katika wakati wetu. Tuna haraka haraka sana. Vipi kama maskini siafu angalianza safari ya kutoka Tucson asafiri kuja hapa Bakersfield? Unafikiri angefika wapi katika miaka 40? Labda ni nusu maili. Unaona, inamaanisha jambo kubwa sana kwake. Kwetu inamaanisha saa 12 za kuendesha gari. Kwa ndege aina ya jeti ni sekunde chache tu. Kwa Mungu si kitu.
Jesus died yesterday afternoon. He was crucified.
Yesu alikufa jana alasiri, alisulibiwa. Paulo alikufa jana. Miaka 1,000 ni kama siku moja kwa Mungu. Kama ilivyo, hata si hayo tu, bali ukitaka kuhesabu wakati, kwa hiyo hao mitume na kadhalika walikufa jana. Sisi tunaharakisha. Hatuna ila muda mfupi tu wa kukaa hapa. Ndipo unawazia unapoangalia umilele. Einstein, yule mwanafalsafa mkuu, alisema, ama yule mwanasayansi mkuu alisema ya kwamba, kuna njia moja tu yenye busara ya kuelezea asili ya dunia hii iliyopatikana katika Waebrania mlango wa 11 na kifungu cha 3. Kwa imani tunafahamu Mungu aliumba ulimwengu kutokana na vitu visivyo. Aliunena ukawa. Unasimamaje mbinguni wala hautoki kamwe kwenye obiti yake? Jinsi ambavyo kila kitu mbinguni na hicho kilimia, kama moja ya hizo nyota ingesogea, ninajua unatoka nje usiku na kusema nimeona nyota ikihama. La, uliona nuru ya hali hewa. Nyota haisogei. Kama nyota hiyo ingesogea, tungesogea pamoja nayo. Kila kitu mbinguni kiko katika upatanisho nifu sana, vinashikana pamoja. Vipi kama wanadamu wangalikuwa namna hiyo, kulishikilia kanisa pamoja, kwamba sote tungekuwa katika upatanifu pamoja na neno? Unaona? Na njia moja tu, mwacha Mungu awe mfasiri wake mwenyewe, na tutakuwa katika upatanifu. Unaona? Mungu ndiye anayejifasiria hilo. Sasa tunaona ya kwamba katika jambo hili ni kitendawili tu, hapana shaka ila kwamba ni moja ya vitendawili vikubwa. Sasa kumekuwa na vitendawili vingi sana naposonga mbele. Mambo mengi ni kitu kisichoaminika, bali ni kweli. Katika siku za Noho, kumbukeni, haikuwa imewahi kunyesha juu ya nchi. Hakujawa na kitu kama mvua. Dunia ilisimama wima, sawa tu na jua. Kutokuamini na kuasi ndiko kuliko ivuruga. Unaifanya iiname nyuma na kusababisha hewa yenye joto na yenye baridi kuinua mvuke kutoka baharini na kufanya mvua inyeshe. Haijawahi kunyesha juu ya nchi. Na huyu hapa anatokea mtu sema kwamba itanyesha. Jambo la kushangaza, bali lilikuwa ni neno la Bwana. Lo, inaweza kusikia sayansi. Nasema, vema, sasa unajuaje walikuwa na sayansi? Walijenga mapiramidi katika siku hizo, singeweza kuyajenga leo. La, hatuna vifaa hivyo, hatuna vitu vya kuyajenga navyo, wala hatuna mitambo ya kuinua majabali hayo huko juu. Lingali ni jambo la kushangaza kwa ulimwengu. Wao waliyajenga. Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Kama ilivyokuwa katika siku hiyo, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Na ndugu, jambo dogo kwa kuunga mkono ninaloweza kuingiza hapa kwa dakika moja. Petro alilinukuu katika Petro wa kwanza, yeye alisema, ambapo watu wanane waliokolewa kwa maji. Watu wanane. Halmashauri ya ekumeni ya makumi milioni ni ya nini? Unaona, hiyo haiokoi. Ni neno Mungu nilo analokoa nalo. Watu wanane waliokolewa kwa maji katika siku za Nuhu. Angalia wale waliookolewa katika siku za Lutu. Angalia wale waliomalizia safari katika ile safari ya jangwani, wawili, Yoshua na Kalebu. Unaona? kama ilivyo kwa katika siku za Noa, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Wakati mkuu wa kisayansi, unaona, na hapana shaka wangetuma vyombo angani na kusema warada na kusema hakuna maji huko juu, yanatoka wapi? Mungu alisema yatakuwepo. Hilo lilitosha kabisa, naye Nuhu aliamini hilo na akaiokoa nyumba yake. Kumbukeni, Mungu huwajaribu watu wake ambao wanaamini neno lake. Mahali Mungu alipo, daima kuna kitendawili. Maana yeye hufanya vitu ambavyo haviaminiki kwa mawazo ya kibinadamu. Je, ulifahamu hilo? Sote tunajua hilo. Haviaminiki kwa mawazo ya kibinadamu. Naye huwajaribu wa wanadamu wanaobashiri kitendawili hiki. Yeye huwapa majaribu. Kamwe yeye haachi wala kubadili njia yake. Mungu kamwe habadilishi mfumo wake. Je, mnajua jambo hilo ndogo? Hakika mnajua. Yeye kamwe habadilishi mfumo wake. Daima yeye huendeleza katika mwendeleo jinsi alivyoanza. Yeye kamwe hakushughulika na ulimwengu ila tu chini ya mahubiri akiwa na mtu mmoja, Nuhu. Kamwe hajawahi kuwa na wanne waliochukua kwenda kuwakomboa wala madhehebu katika siku za Musa. Kamwe yeye hajawahi kuwa na wawili duniani katika wakati huo huo. Kila mmoja wetu ni tofauti mmoja kwa mwingine, sura zetu, tabia zetu. Mungu anamshikilia tu, kitu tu anachohitaji ni mtu mmoja ambaye anaweza kumuongoza, ambaye ni mfano wake. Alifanya jambo hilo kwa Musa, alifanya hivyo daima. Wakati Elia na Elisha walipokuwa duniani, watu wawili wasingeweza kuwapo kwa wakati mmoja. Mmoja alitwaliwa, huyo mwingine alitoa joho la huyo mwenzake. Wakati Yohana alipokuja duniani, yeye alikuwa neno la Mungu lililodhihirishwa kwa saa hiyo. Unajua hilo, yeye alikuwa ni neno la Mungu lililodhihirishwa. Kwa sababu gani? Isaya alisema, utakuwa na sauti ya mtu aliye nyikani. Malaki, yule nabii wa mwisho, alisema, angalia ninamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu, kuitengeneza njia mbele za watu. Sasa, hiyo haikuwa ni Malaki 4, hiyo ilikuwa ni Malaki 3. Yohana alikuwa ndiye Elia wa Malaki 3, si Malaki 4. Kwa sababu, wakati Malaki 4, wakati unabii huo utakapotokea, ulimwengu utachomwa kwa moto mkali, na wenye haki watatembea katika ule utawala wa miaka 1000 juu ya majivu. Wala jambo hilo halikutukia katika siku za Yohana. Katika Mathayo 11, tunaona ya kwamba wakati Yohana alipowatuma wanafunzi wake huko chini ambako, Yohana alimpa Yesu heshima ya chini sana aliweza kumpa. Baada yeye kuona ishara hiyo juu yake, naye akasema, huyo ndiye yeye aliyeniambia huko jangwani niende nikabatize katika maji. Alisema, yule utakayeona Roho akishuka na kukaa, yeye atabatiza kwa Roho Mtakatifu. Yeye alisema alikuwa na hakika ya jambo hilo, aliona ile ishara. Ipo baada ya jicho lake la tai kuingia utando huko gerezani, yeye alisema, endeni mkamuulize kama kweli yeye ndiye ama ni mwingine. Hiyo ilikuwa ni kutolichukulia neno uzito. Lakini Yesu alijua jambo hilo. Alimpa Yohana heshima kubwa. Alisema, mlitoka kwenda kumuona nani? Mtu aliyevaa mavazi mororo? Hawa hawashiki upanga. Wao wanawabusu watoto wachanga na kuzika wafu. Wako kwenye majumba ya wafalme. Kasema mlitoka kwenda kuona nini? Nyasi unaotikiswa na upepo wote? Wakati shirika moja linapompa zaidi kidogo ya hilo lingine, ama jumuiya fulani, yeye ataenda kwenye jumuiya hiyo? Maana si Yohana. Kasema, mlitoka kwenda kuona nini? Nabii. Kasema, nawaambia, na zaidi ya nabii. Yeye alikuwa zaidi ya nabii. Alikuwa ni mjumbe wa agano. Alikuwa ndiye lile pengo. Alikuwa ndiye jiwe muhimu kati ya Torati na neema. Mlitoka kwenda kuona nani? Nabii. Nami nawaambia, zaidi ya nabii. Kasema, yeye alikuwa taa iwakayo na kung'aa kwa muda. Kwa nini? Alikuwa ni lile neno lililofanywa taa. Alikuwa neno lililodhihirishwa. Ndipo wakati alipojitokeza jukwani, yeye alisema, sina budi kupungua, yeye hana budi kuzidi. Wawili wa hao wasingekaa katika wakati huo huo. Ilimbidi Yohana kuondoka, Yesu akabaki. Unaona, ndivyo ilivyo daima. Mungu alifanya jambo hilo katika siku za Noho, nasi tunaona basi ya kwamba hiyo ilikuwa ni ajabu kuu sana. Ilikuwa ni jambo fulani, vema, ilikuwa ni kitendawili, ya kwamba Mungu alifanya ile safina kuelea wakati ulimwengu wote ulipokuwa ukiyumbayumba, kuwa na mawimbi yaliyokuwa labda ni makubwa kuliko milima ilivyo leo. Wakati ilipobembea kutoka kwa nini yake, wakati nyota ziliporudi nyuma, ama chochote kilichotukia, dunia hiyo ikatoka kwenye obiti yake, ikabembea, ikatoka hapo, na hayo mawimbi makubwa. Bila shaka, ilikuwa ni kitendawili ya kwamba maskini ile meli ya kale ya mbao ingeweza kuyumbayumba kwa muda wa siku 40 mchana na usiku juu ya hiyo katika maji hayo. Ilikuwa ni kitendawili. Ilikuwa ni kitendawili ya kwamba Mungu angeweza kuleta maji kutoka mbinguni wakati hakukuwa na maji kule ya kuletwa. Lakini yeye anaweza kutengeneza hali ya mambo iendane na neno lake. Yeye angali kama vile katika Mwanzo 22, Yehova Yire. Bwana anaweza kujipatia dhabihu. Unaona? Yeye hudumu. Hilo ni moja ya majina yake ambatani ya ukombozi. Ilikuwa ni kitendawili wakati wana wa Kiebrania walipotupwa kwenye tanuru la moto mkali, jinsi ambavyo watu hao watatu wangeweza kutembea waingie kwenye tanuru lenye joto sana hivi kwamba lile joto kali liliwaua wale watu waliokuwa wakiwasukuma waingie humo. Na hata hivyo walikaa humo. Ulichofanya ni kuwafungua tu. Hilo ndilo jambo pekee ulilofanya. Unaona? Uliwafungua kutokana na vifungo ambavyo walikuwa wamefungwa navyo. Ilikuwa ni kitendawili. Mara nyingine katika maisha yetu wenyewe kitendawili hicho hujirudia. Mara nyingine mtu unaletwa kwenye shindano la kuamua ambapo inakubidi kufanya uamuzi. Inakubidi kusimama na uamuzi huo kama wao walivyofanya. Na yote yanatenda kazi kwa pamoja kwa manufaa mema. Ulifanya nini? Haukuwadhuru kamwe. Uliwafungua. Mara nyingine tunajikuta kwenye hali hiyo. Jambo la kwanza tulilonalo, kama tu vile mtu anayekufa maji mtoni, inakubidi kumtoa mtu huyo mtoni kabla ya kuweza kuutoa mtu kutoka katika mtu huyo. Naam. Na hilo ndilo jambo ambalo mtu anapaswa kufanya wakati mwingine, ni kujitokeza na kuchukua msimamo wake. Atoe kitu hicho nje, kutoa kwenye kitu hicho, kusudi aweze kutoa kitu hicho ndani yake. Hivyo ndivyo ilivyowabidi wana wa Kiebrania kufanya. Ilibidi watoke kwenye ule moto, na ndipo Mungu akafanya kitendawili kutendeka.
David. We see David, just a kid, just a boy, with a slingshot.
Daudi, tunamwona Daudi, mtoto mdogo tu, mvulana tu mwenye kombeo, si mkuki upanga, alikuwa amewekwa kuwachunga kondoo, kuwachunga. Neno la baba yake lilikuwa kuwachunga kondoo, alikuwa mchungaji.
Brethren, that's as we stand this morning.
Ndugu, hivyo ndivyo tunavyosimama asubuhi ya leo. Sisi ni wachungaji. Hatuhitaji elimu ya chuoni. Hatuhitaji kitita cha theolojia. Tunahitaji neno la baba. Huenda likaonekana ni jambo rahisi. Na wakati ndugu ama mwizi anapokuja na kumchukua mmoja wa kondoo za baba, kibeba katika namna fulani ya itikadi, kitu kidogo sana tunachoonekana tukiwa nacho kinachekwa, bali nini? Lo, lina nguvu sana wakati Mungu akiwa nyuma yake. Nenda ukamtafute, umrudishe. Jinsi ambavyo Daudi aliweza kuchukua lile kombeo na kumua simba. Nimewinda simba jamani, nimekaa kwenye kilima hapa siku moja na nadhani umbali wa nusu maili. Nimewasikia wakinguruma hapa, kwenye sarakasi hizi, bali unapaswa kumsikia wa mwituni akinguruma siku moja. Miamba inavingirika kutoka kilimani ambako jamaa huyo alingurumia. Na kumuona huyo mnyama mkali namna hiyo, na maskini mlana huyo mdogo, maskini aliyeinama mgongo, jamaa mwekundu, anaenda na kumua simba huyo akiwa na kombeo, hicho ni kitendawili.
It was a paradox when a man with 14-inch fingers by the name of Goliath, a warrior from his youth.
Ilikuwa ni kitendawili wakati mtu mwenye vidole vya inchi 14, jina lake Goliati, shujaa tangu utoto wake, amefunikwa na silaha, jinsi ambavyo Mungu alichukua kombeo lili hili dogo na kuliangusha chini jitu hilo kwa sababu alikuwa anayapinga majeshi ya Mungu. Ilikuwa ni kitendawili. Na tunapochukua msimamo wetu leo, wakati mtu anaposema mambo haya hayawezi kutukia, usiwe ukizozana nao. Hilo ni kosa. Usizozane nao, bali chukua upanga. Kwa nini? Wewe angalia kile kinachopaswa kwa siku hii. Wakati Mungu alipotoa ahadi yake kwa ajili ya leo, chukua hili na uende. Magoliathi wote wataanguka chini yake. Ni kitendawili. Kile Mungu anachofanya leo ni kitendawili. Ye, anawezaje? Ye, ni Mungu tu anaweza kufanya jambo hilo. Vema, lile kombeo. Musa ndiye aliyekuwa amefunzwa katika hekima yote ya Wamisri. Aliweza kuwafundisha Wamisri sayansi na kadhalika. Na kwa kweli ilikuwa ni kitendawili jinsi ambavyo Mungu alimtayarisha mtu huyo. Sasa angalia. Elimu yake yote, kila kitu alichokuwa nacho, ilichukua miaka 40 kumuelimisha, kisha ikamchukua Mungu miaka 40 kuitoa ndani yake. Unaona? Unaona? Toe mtu majini kabla hujaweza kuyatoa maji kutoka katika mtu huyo. Unaona? Ilimchukua miaka 40 kumtoa yale aliyokuwa amejifunza. Alifika kwamba yale aliyokuwa nayo yasingewakomboa Israeli, na hilo ndilo kusudi la kuzaliwa kwake. Hakuwa na chaguo la jambo hilo. Mungu alimuitia jambo hilo. Na tunaona ya kwamba ilichukua miaka 40 kuitoa kwake. Na wakati mwingine, wakati mtu anapozifuata amri za Mungu kweli, yeye hufanya mambo yanayoonekana kwa namna fulani kuwa kana kwamba nadhani ni wazimu kwa watu wengine. Yesu alihesabiwa kuwa ni mwenda wazimu, bali alikuwa akifanya hasa yale baba aliyomwambia kufanya. Yeye alikuwa ni lile neno lililodhihirishwa, aliitwa mwenda wazimu. Muangalie Musa akiwa na huyu mke wake Zipora, akiketi juu ya nyumbu na Gerishomu pajani mwake, akiwa na umri wa miaka 80, ndevu zenye mvi zikining'inia kufikia kiunoni mwake, kichwa chake chenye upara kikiwaka kwenye mbingu, akiwa na fimbo iliyopinda mkononi mwake, akishuka kwenda Misri kuiteka. Ungeweza kuamini jambo hilo? Wao wanasema, unaenda wapi Musa? Ninashuka kwenda Misri kuiteka. Unajuaje utaiteka? Bwana aliniambia nikaiteke. Uliteka jeshi, si jeshi tu, bali taifa. Ukweli wa mambo ni kwamba alifanya hivyo. Hicho kilikuwa ni kitendawili. Jinsi ambavyo akiwa na fimbo iliyopinda alileta hukumu za Mungu juu ya Misri na akawakomboa Israeli akiwa na fimbo iliyopinda, si jeshi wala upanga, kilikuwa ni kitendawili. Kama mtu yeyote angeangalia mambo ambayo hayaaminiki, bali hata hivyo ni kweli, ni kitendawili wakati wanapoweza kufanya jambo hilo, wakati unapofanya jambo hilo. Sasa tunaona pia Yoshua hapa, ambaye tulikuwa tukinena habari zake, hapa katika Yoshua 10:12, Yoshua, Yoshua tunasema, wao wanatuambia siku hizi, usimama kimya, dunia huzunguka. Wanasema, dunia kama ikisimama, ingedondoka. Nguvu za uvutano huishikilia kwenye nafasi yake. Sasa ndugu, ni kitu gani kilitukia? Ye alilitamkia jua kusimama kimya. Mwalimu wangu shuleni na akifundisha Biblia alisema, yeye Mungu alifumbia macho ujinga wake. Lakini hata hivyo, lilisimama. Hilo ndilo lililokuwa jambo muhimu. Lilisimama. Naye anasema hapa ya kwamba, lilisimama kimya kwa karibu siku nzima. Na mwezi ukaninginia juu ya Ayaloni, hilo jua lilisimama kimya. Chochote alichosimamisha, mimi sijui ni nini alichosimamisha. Lakini kwa sababu ya mwanadamu kusema, simama kimya. Na imeandikwa hapa ya kwamba jua lilisimama kimya. Sayansi inathibitisha jambo hilo ya kwamba alama fulani huko angani ingali inasema ya kwamba huo ni ukweli. Inaweza kuthibitishwa kwa alama fulani angani leo ya kwamba jambo hilo lilitukia. Unaona? Hiyo imekuwa tu kama miaka 2500 iliyopita ama kitu kama hicho. Miaka 2800 iliyopita labda ambapo hilo lilifanyika. Haija nini? Alama hiyo haijapata kwa na wakati wa kuzifuata nyota na kadhalika bado. Hiyo ilikuwa nini tu? Hizo ni siku mbili tu zilizopita kwa wakati wa Mungu. Unaona? Bali ile alama bado inaonyesha. Nalo lilisimama kimya. Hicho ni kitendawili. Hakuna mtu angaliweza kuliwazia hilo. Kama jua, kama dunia inazunguka, basi unasema, ye aliisimamisha dunia. Vema, kama aliisimamisha dunia, basi sayansi inasema ya kwamba, nguvu za uvutano ikizunguka, zinaishikilia kule juu. Basi dunia ingalianguka yenyewe. Lakini iliendelea moja kwa moja kuzunguka kwa mkono wa Mungu. Kitendawili. Kwa nini? Lo, unasema, huo ulikuwa ni muda mrefu uliopita. Hilo ni leo, Mungu yule yule. Yesu alisema katika Mathayo, si Mathayo, ni Marko Mtakatifu 11:22, ukiwambia mlima huo ng'ooka, wala usione shaka moyoni mwako, bali uamini yale uliosema yatatimia, yatakuwa yako. Huko ni kuasi maumbile, bali unapaswa kuwa na nia na kusudi kwa jambo hilo, lililo na uhusiano nalo. Angalia katika neno kama linapaswa kufanywa, na halafu kama Mungu anakuita kufanya jambo hilo, na litatukia. Unapojua ya kwamba limenenwa katika neno kulifanya, na halafu Mungu amekuita kulifanya, basi litatukia kama nia na kusudi lako ni sawa kwa Mungu. Hiyo ndiyo sababu maono hutukia, ndiyo sababu mambo yanaenda jinsi. Unapaswa kujua na ujue ya kwamba Mungu aliahidi jambo hilo wakati huu. Kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, yeye aliahidi katika siku za mwisho, ndipo anaita kufanya hivyo. Hakuna shida, Mungu alisema hivyo, hilo la tosha. Hakika hicho ni kitendawili. Huwezi kulielezea. Kuna mtu anayeweza kuelezea jinsi ambavyo mambo fulani yatakavyobashiriwa, na wala kamwe hakuna wakati hata mmoja yatashindwa kutukia. Ni kitendawili. Lakini Mungu alisema lifanye. Ndio siku yenyewe, hiyo ndio siku tunayoishi. Jua lilisimama kimya. Samsoni, ilikuwa ni kitendawili jinsi ambavyo aliweza kumuua simba kwa mikono mitupu. Maskini kibushuti chenye nywele za kipilipili. Alikuwa ametengwa na Mungu. Alikuwa mnadhiri, ametengwa kwa neno la Mungu. Alikuwa ni mnadhiri, na kwa hiyo akajitenga kwa ajili ya neno. Wala hakuwa na mabega yenye saizi ya ule mlango pale. Mtu yote mwenye mabega kama hayo angeweza kumua simba. Hilo lisingekuwa ni jambo la ajabu hata kidogo, kama alikuwa na ukubwa huo, kama vile sayansi ama theolojia za siku hizi na wasanii wanavyojaribu kuichora picha yake. Yeye alikuwa kijitu kidogo tu, unaona, naye asingeweza kabisa kufanya jambo hilo, bali wakati Roho wa Bwana aliposhuka juu yake, basi angeweza kulifanya. Huenda tukasimama peke yetu, huenda tukasimama kama mmoja, mmoja ama wawili, chochote kile, wakati Roho wa Bwana anapojaribu kuthibitisha neno aliloahidi na kukuambia ulifanye, itatukia. Itakuwa ni kitendawili tena bila shaka. Ilikuwa ni kitendawili wakati mtu huyu aliweza kuchukua mfuko wa taya la nyumbu ambao aliuokota kondeni. Sasa kumbuka, viepeo hivyo vya Wafilisti vilikuwa na unene wa kama inchi moja ya shaba. Wazia jambo hilo. Naye alikuwa na mfuko wa taya la nyumbu ulikuwa uko huko chini nyikani. Uliwahi kuokota mmoja? Unaweza kuupiga teke na utapasuka pasuka katika vipande milioni moja. Ukiugonga kwenye mwamba, karibu unakuwa unga. Basi akachukua mfupa huu wa taya la nyumbu huyu na kuwapiga Wafilisti 1,000. Akavunja viepeo vyao. Mfupa huo wa taya ulistahimilije? Kwa nini mkono wake haukuchoka? Angewezaje kufanya jambo hilo na hao ni watu waliofunzwa kutumia mikuki? Ni kitendawili. Mungu alitoa ahadi. Na mahali alipo Mungu, vitendawili daima hutukia mahali alipo Mungu. Naam Bwana. Hivi halikuwa ni jambo la ajabu katika siku zile wakati mfalme Ahabu alipokuwa mfalme na wa Yuda na wa Israeli hasa na Yehoshafati yule mtu mwenye haki mfalme wa Yuda na wakafanya muungano. Pale, jinsi mwaminio anavyoweza kushikana na anayejifanya mwaminio. Mara nyingine mtu huingia katika shida kama hiyo leo. Wanajichanganya na watu wasioliamini neno, na hata hivyo, wanashikamana nao, wanajifunga sana, mpaka hawawezi kutoka. Wanaogopa kukubali jambo hilo. Ninavutiwa na nini wenu, ujasiri wenu ndugu. Sasa, haiwabidi kufasiri hilo, mnaona? Wanapokanusha ama hawatajihusu chochote, jiondosheni. Na hata hivyo mtachukua hatua moja kwa moja na kuudhamini. Mnaona, ninampenda mtu wa namna hiyo. Hamuwaogopi akina Kaisari na hizo amri. Mnaona, naam. Waaminio wakiungana na wasioamini. Na Yehoshafati alifanya hivyo wakati aliposhuka kwenda kwa Ahabu, yule mwaminio vuguvugu, mkwamia mpakani. Aliwazia zaidi juu ya mambo ya burudani za ulimwengu na mtindo mzuri wa nywele za mke wake na kadhalika kuliko alivyofikiria juu ya Mungu. Akamsikiliza. Nasi tunaona ya kwamba Israeli ilikuwa ni mfano halisi wa taifa hili wakati huo, jinsi walivyoenda kule na kuwaondosha wenyeji na kuikalia, na walikuwa na watu mashuhuri kama Daudi na Sulemani, lakini hatimaye ukainuka mtu kama Ahabu. Lakini katika siku za Ahabu ndipo nabii alipojitokeza jukwani. Mungu daima hudhihirisha neno lake. Nasi tunaona basi ya kwamba taifa hili limefanya jambo lile lile. Tuliingia tukawafukuza Wahindi na tukaikalia, na tulikuwa na akina Washington na Lincoln, lakini tunaelekea wapi sasa? Lakini Mungu angali anaweza kuwainua manabii. Ye anaweza katika mawe haya kuminulia Ibrahimu watoto wakati neno lake linapohitaji jambo hilo. Malaki alisema tutakuwa na manabii na tutakuwa na manabii. Watakuwa hapa, msijali, neno lake litatimizwa. Angalia, Mikaya alikuwa huko katika inchi ile. Na Ahabu, ili kwa namna fulani aipambe inchi, alikuwa nao kule manabii 400 wa Kiebrania wakiwa ni madhehebu makubwa. Wote walikuwa wamevalia vizuri, nadhifu, wenye elimu, watu wasomi, manabii wa Kiebrania. Sasa si makafiri, manabii wa Kiebrania. Yehoshafati alifanya mapatano haya. Nafikiri mambo yote yanatenda kazi pamoja. Simfoni inapiga vizuri mdundo huo. Naona? Kwa hiyo akafanya mapatano kupanda huko juu, kumteka mfalme wa Edomu na kwenda kuingia nchini, wateka wa Ashuri, kwa sababu lilionekana ni jambo zuri sana. Naye Yehoshafati akalipenda wazo hilo, akiwa ni mcha Mungu akasema, inatupasa kumtaka shauri Bwana, sivyo? Akasema, hilo ni sawa. Samahani, ilinipasa kuwazia jambo hilo. Naam, nina seminari hapa chini, nina walio bora sana nchini, wasomi wa hali ya juu, wanaweza kusema amina vizuri sana ulivyopata kusikia. Unaona? Vema, anashuka anaenda kuwaleta. Walete hapa na waache watabiri. Hawa hapa manabii wote wanakuja, watu waliovalia vizuri na wenye maadili mazuri, wamebobea kwenye elimu, walibobea kwenye Kiyunani, Kiebrania na kadhalika. Mnaona? Wakaja nao wote wakatabiri. Nao walikuwa na haki ya kutabiri. Wakasema, "Kwea, kuna nini? Hiyo inchi kule juu ni mali ya Israeli. Na hiyo ni kweli.
Joshua, he gave it to us.
Yoshua alitupa nchi hiyo, Mungu alitupa hiyo, na Yoshua aliigawanya. Na watoto wetu wanaishi kwa njaa, na matumbo ya Wafilisti yanashibishwa kwa ngano inayolimwa katika nchi hiyo. Walijua neno kabisa inapofikia kwenye jambo hilo. Bali walikuwa wametenda dhambi na kuipoteza nchi hiyo. Walikuwa wameipoteza, haikuwa yao hata kidogo wakati huo, unaona? Lakini hata hivyo, ukitaka kurudi kwenye msingi, kweli ilikuwa ni yao, na hao manabii walikuwa sahihi. Wakasema, kwea, Bwana yuko pamoja nawe. Lakini unajua, wakati mtu kweli, kama nilivyosema jana usiku kuhusu Yusufu, kuwa ni mtu wa haki, ulikuwa na kitu ambacho hakikugonga moyoni kwa Yehoshafati. Yeye alikuwa ni mtu mwenye haki, akasema, hivi huna mmoja mwingine? Eti mmoja zaidi, na tuna seminari nzima hapa? Walio bora sana tulio nao nchini, manabii wa Kiebrania, nao wanasema kweli kabisa. Angalia jinsi walivyo sahihi sana kwenye neno. Hilo hapo neno lililosema ya kwamba nchi hii ni yetu, tuna haki ya kwenda kuichukua. Lakini Yesu alimwambia Ibilisi jambo lile lile, na akasema, pia imeandikwa. Hilo ndilo waliloshindwa kuona, hilo ndilo lilowafanya kutomwamini Yesu. Pia imeandikwa, bikira atachukua mimba. Unaona, walishindwa kuona hilo. Kwa hiyo wakati waliposema, kweli muende huko, Bwana yu pamoja nanyi, atawapa ushindi, kwa sababu hiyo ni mali yetu. Ni katika jina la Bwana, hili hapa, bali haikugonga sawa. Yehoshafati akasema, je, una mmoja zaidi ambaye unaweza kumtaka shauri? Akasema, naam, kuna mmoja zaidi, bali namchukia. Shirika halitampokea. Aha. Hatutakuwa na uhusiano wowote naye. Yeye ni Mikaya, mwana wa Imla. Akasema, mfalme asiseme hivyo. Akasema, Yehoshafati, nenda kamlete. Kwa hiyo basi wakamtuma mtangulizi, akasema, Mikaya, je, unataka kurudi kwenye ushirika tena? Naona, sema tu jambo lile lile hao wengine wanalosema. Hii ndio nafasi yako sasa. Wewe kubaliana na madhehebu hayo, hao wengine wote watakurudisha. Naona, nawe utakuwa kwenye ushirika na unaweza kufanya mikutano yako kila mahali kote nchini basi. Akasema, kama Bwana Mungu aishivyo, itasema tu yale atayoweka katika kinywa changu. Nahitaji akina Mikaya. Akasema, nitaona yale Mungu anayosema juu ya jambo hilo kwanza, kama anataka ni rudi huko tena. Kwa hiyo akasema, nipeni usiku wa leo, hebu nione kile Bwana atakachosema. Ndipo usiku huo Bwana akamwonyesha ono, akalinganisha ono lake na neno, hilo lilikuwa liko sawa. Akasema, kwea, bali niliwaona Israeli kama kondoo wametawanyika bila mchungaji. Kwa hiyo basi huyo kuhani mkuu ama nini, ama kiongozi wa baraza la ekumenia, akaja na kumpiga kofi mdomoni na kusema, Roho wa Mungu alienda wapi wakati aliponiacha? Akasema, utaona siku ile wakati ukikaa ndani. Akasema, alienda wapi? Naye akasema, nilimwona Mungu ameketi juu ya kiti cha enzi. Niliona jeshi la mbinguni limekusanyika karibu naye. Na kukanini, nabii wa Mungu, neno daima humjia nabii. Haidhuru linaonekana lisilopendwa sana na watu jinsi gani, daima liko hapo. Na sababu ya kujua ndilo, ulitimiza ya kwamba yale mtu huyo anayonena hutimia. Mungu alisema, basi hili hulithibitisha. Basi, nabii haimaanishi kunena neno tu, bali pia ni kutabiri na ni mfasiri wa kiungu wa neno. Neno la kiungu lililoandikwa, neno lilimjia nabii. Na huu ni ufunuo mzima wa Yesu Kristo. Huu ndio ufunuo. Biblia inamfunua Yesu Kristo. Unaona? Na sasa, wakati nabii alipojitokeza jukwani, basi na angetabiri mambo na yangetukia vivyo hivyo hasa, Mungu alisema, ukeni, mimi niko pamoja naye basi. Ipo wakati alipolifunua neno, yale huyo nabii mwingine aliyokuwa amesema mbele yake, yakatimia, basi walijua ya kwamba, hayo yalikuwa ni kweli. Hiyo ingali, njia ya Mungu ya kufanya jambo hilo. Yeye kamwe habadilishi njia yake. Unaona? Kumbuka, yale makundi makubwa walijaribu kubadilisha hilo, bali haikuwezekana. Huyu hapa mmoja, tunaenena habari zake sasa. Nao walikuwa na haki, bali Elia alikuwa amemwambia Ahabu. Naona, Israeli walikuwa amemkubali mtu asiyefaa, ambaye alikuwa amewaundia madhehebu, na alikuwa amelikataa neno la kweli. Unaona? Akasema, nilimwona Mungu na baraza likafanywa. Naye akasema, ni nani tunaweza kumtuma aende kule chini apate kumdanganya Ahabu? Akasema, pepo wa uongo akatokea, labda kutoka kuzimu, na kusema, nitashuka niende nikawaingie hao manabii na kuwafanya watabiri uongo. Manabii wa Kiebrania waliokuwa wakiangalia moja kwa moja kwenye neno. Naona? Ila yale Elisha aliyosema yalikuwa yamewapofusha. Walidhani alikuwa ni mwenda wazimu pia. Unaona? Lakini wakati Mikaya alipoenda chini ya roho, aliona yale hasa yule nabii wa kweli aliyokuwa amesema. Hiyo ilikuwa ndiyo nafasi. Ilikuwa ndiyo yenyewe kufanya hilo. Na hao Waibrania walikuwa sahihi katika jambo hilo. Vivyo hivyo hao Waibrania walikuwa sahihi katika yale waliokuwa wakisema kumhusu Yesu Kristo. Unaona? Lakini ilikuwa ni kulingana na upofu wao ambao ndani yake walikuwa wakitembea. Ilikuwa ni mng'ao wa siku nyingine, si nuru ya siku hiyo. Je, hiyo historia ingeweza kujirudia tena? Biblia inasema hujirudia. Unaona?
There was a strange that God chose this.
Sasa tunaona ya kwamba kulikuwa na nini? Ilikuwa ni ajabu ya kwamba Mungu alimchagua maskini mtu huyo asiye na elimu, asiye na ushirikiano nao, kuonyesha na kuwaletea watu hao neno, badala ya shule hiyo ya watu wazuri, wenye maadili, wenye elimu, werevu, yeye alimchagua Mikaya. Hicho ni kitendawili. Aha. Hakika kilikuwa ni chenyewe, na lilitukia vile vile kabisa Mikaya alivyosema lingetukia, kwa maana alikuwa na neno la Bwana, daima imekuwa hivyo. Na Bwana, Yohana Mbatizaji alikuwa ni mwingine. Unajua, hatuna taarifa ya kutosha juu ya mahali manabii wanakotoka na kadhalika, watu wa kiroho. Unaona, mwanadamu humchagua mwanadamu kama vile walivyomchagua Mathia na kuwa huyo apachukue mahali pa yule. Hatusikii kabisa juu yake. Mungu alimchagua Paulo. Unaona? Unaona? Hilo lilikuwa ndilo chaguo la Mungu na chaguo la kanisa. Unaona? Na ni jambo lile lile. Watu waliojazwa na roho kwa kawaida ni watu wanaojaribu kutoroka jambo hilo, kulikimbia. Hawataki kufanya jambo hilo. Lakini Mungu hulichukua tu na kusema, itakuonyesha, itakufanya ulifanye. Paulo alijaribu kutoroka. Wengine walijaribu kukimbia. Wengi walijaribu kufanya hivyo. Musa alijaribu kulitoroka. Hatuna taarifa sana ya Yohana. Baba yake alikuwa ni kuhani. Ilikuwa ndiyo desturi katika siku hizo kwa mwana kumfuata baba yake, kazi yake. Lakini wakati Yohana alipozaliwa kwa uzazi wa kuchekesha, wa pekee, wa ajabu sana, wakati alipokuwa amechukuliwa mimba katika tumbo la mamae, tunajua hadithi ya kina Zakaria, jinsi malaika alivyosema ya kwamba mke wake angepata mimba. Na wakati tunapoona ya kwamba hayo ndiyo yaliyotukia, miezi sita mtoto hakuwa amecheza. Naye Mariamu alizuriwa na Gabrieli, kisha akapanda kwenda Uyahudi kumsalimia, kwa maana Gabrieli alimwambia ya kwamba alikuwa mjamzito. Na alipofika kule akamwambia, alisema alikuwa amejificha. Na wakati alipokutana na Mariamu, walimpambaja Mariamu na kuanza kumkumbatia kama wanavyofanya wanawake, wanawake halisi wa Kristo waaminio, akaanza kumkumbatia. Ndipo akasema aliona alikuwa mkubwa kuwa mjamzito, naye akasema, unajua, malaika wa Bwana aliniambia nitakuwa mjamzito pia. Naye Mariamu, Martha, samahani, Elizabeti alisema ya kwamba kwa namna fulani aliingiwa na wasiwasi. Akasema, kwa maana ni miezi sita sasa wala mtoto hajacheza. Hilo si jambo la kawaida. Unaona, mtoto huyo kwa kweli, kama tunavyosema leo, amekufa. Unaona, ni kama amekufa katika tumbo la mamae. Miezi sita lilimsumbua. Na mwajua, Yohana alimzidi Yesu umri kwa miezi sita, ambaye alikuwa mtoto wa binamu yake. Mariamu na Elizabeti walikuwa binamu. Na wakati tunapoona ya kwamba Mariamu aliangalia nyuma uso wa kitoto na kusema, mimi nitapata mtoto pia. Kwa hiyo wewe na Yusufu mmefunga ndoa? La, hatujafunga ndoa. Na eti utapata mtoto? Ndiyo, Roho Mtakatifu atanitia uvuli. Kitendawili, unaona? Roho Mtakatifu atanitia uvuli, na kitu hicho kitakatifu kitaitwa mwana wa Mungu. Akasema, Gabriel alikutana na mimi, na wakati alipokutana nami, alisema nitapata mwana, nami nitamuita jina lake Yesu. Na mara aliposema Yesu, mtoto Yohana akaanza kuruka kwenye tumbo la uzazi la mamae, akampokea Roho Mtakatifu. Biblia ilisema alizaliwa kutoka katika tumbo la mamae, alikuwa amejazwa Roho Mtakatifu. Mara ya kwanza jina hilo lilipotajwa na mdomo wa binadamu, mtoto aliyekufa alifufuka katika tumbo la uzazi la mama. Linapaswa kufanya kitu gani kwa kanisa lililozaliwa mara ya pili? Hilo jina Yesu. Nasema, mbona unakuja? Mbona mama wa Bwana wangu ananijia? Kwa maana, mara hizo salamu zilipo yafikia masikio yangu, ye alisikia jina lake, mtoto wangu aliruka tumboni kwa furaha. Ni jambo la ajabu sana. Ni kitendawili. Yohana amekufa miezi sita katika tumbo la uzazi la mama yake, akafufuka kwa jina la Yesu Kristo. Mara ya kwanza lilipopata kutajwa na mdomo wa mwanadamu, inaonyesha kwamba mtu aliyekufa atafufuka kwa jina la Yesu Kristo, ingali ni kitendawili. Hakuna jina lingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu ambalo unapaswa kuokoka. Kitendawili. Naam, Yohana alikuwa ni waajabu sana. Ilionekana kana kwamba angaliondoka na kuenda kuchukua kazi ya baba yake, aende kwenye shule yake ambako baba yake alisomea akiwa Mlawi. Mlawi ndiye tu angaliweza kuwa kwenye ukuhani. Kwa hiyo, Yohana alikuwa Mlawi. Kwa hiyo hilo, kwa kawaida, ilikuwa ni desturi kwake kwenda kwenye shule ya baba yake. Lakini Mungu alikuwa na kazi kwa ajili yake, alikuwa amtangaze Masihi. Kazi yake ilikuwa haina kifani kwa yeye kufuata desturi. Ninatumaini mnasoma sahihi. Kazi yake ilikuwa haina kifani. Asingeweza kwenda kwenye desturi zao na kufuana na desturi zao. Kila mtu angekuwa akisema, sasa hivi udhani ya kwamba ndugu Jones hapa ndiye mtu hasa anayepaswa kwa Masihi. Unajua ya kwamba wewe ndiwe utakayemtangaza. Hivi udhani yeye ndiye mtu anayefaa? Ingekuwa ni Mathia mwingine. Bali yeye alifanyaje? Alikaa nyikani. Hakuwa na elimu. Yohana, kama vile wengi wetu leo, asingeweza kuzungumza na kutumia maneno ya sarufi ambayo tungeelezea uvuvio wetu kwayo, ama mtu, si mimi, labda karibu walio wengi wetu hapa, ndani tusingeweza kufanya jambo hilo. Yeye alifanya nini? Ilimbidi kuyaendea maumbile, kuyalinganisha, kuleta jambo analotaka kusema. Unaona? Wakati alipokuwa na jambo la kutangaza, ilimbidi kwenda kwenye maumbile. Angalia, alisema, enyi uzao wa nyoka. Kile alichokuwa ameona, nyoka jangwani. Aliona hivyo ndivyo alivyokuwa uzao wa nyoka. Sasa, mtu mwenye elimu angalikuwa na neno fulani lingine, unaona, ambalo angalilitumia badala ya hilo. Bali alilielezea kwa nyoka. Kasema, msifikiri mioyoni mwenu, kwa sababu sisi ni washiriki wa hili, ya kwamba mtamaanisha kitu kwa Mungu. Kwa maana Mungu anaweza kwa mawe haya, unaona, si kuchukua neno fulani la kithiolojia. Hakujua kitu chochote kuhusu seminari. Alikuwa na seminari yake huko nyikani, unaona, mbele za Mungu. Ilikuwa ni ajabu ya kwamba Mungu angechukua mtu kama huyo, ni kitendawili, badala ya watu wote wenye maana, makuhani hao wote wenye elimu waliokuwa shuleni, ni kitendawili kabisa. Mungu daima hufanya kazi katika vitendawili, kwa maoni yangu. Kuzaliwa na bikira kulikuwa ni kitendawili. Bikira kupata mimba, kumzaa mtoto. Mungu aliyefanyika mwili, Mungu alibadilisha mwelekeo wake kutoka kwa roho, akawa mwanadamu. Mwanadamu anabadilika, yeye alibadilisha hema lake, nyumba yake na maskani. Wakati Yesu alipokuwa amesimama pale na kwenye pwani za Galilaya, Yohana aliangalia juu na akamwona roho wa Mungu kama huwa akishuka, sauti ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ambaye napendezwa kukaa ndani yake. Jambo lile lile. Kitenzi kabla ya kielezi, yote sawa, unaona? Unaona? Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ambaye napendezwa kukaa ndani yake. Mungu na mwanadamu wakiwa mmoja, wakiungana pamoja kwa ajili ya ukombozi. Jinsi ambavyo Mungu aliyefunika anga lote na wakati angeweza kushuka na kukaa mwenyewe katika mwili wa mwanadamu, apate kuonja mauti kwa ajili ya jamii yote ya binadamu. Muumba akifa, apate kuwakomboa viumbe wake. Mbingu na nchi zilibusiana, mwanadamu na Mungu wakawa mmoja. Mtu anawezaje pale apate kukaa katika mwanadamu na afanye ushirika? Si kitu ila ni Mungu akijishusha, akijaribu kumfikia mtu wake. Hapo mwanzo, yeye alikuwa ndiye Baba, alikuwa juu ya vitu vyote, alikuwa peke yake, aliishi peke yake, Elohimu. Hata wakati aliposhuka mlimani, hata kama mnyama aliugusa mlima huo, hawana budi kufa. Lakini basi, alifanyika mwele, nasi tukamshika kwa mikono. Alifanya jambo hilo, kusudi apate kuimwaga damu yake, damu takatifu. Kwa maana sisi tumezaliwa kwa tamaa ya kujua na kimwili, yeye alizaliwa na bikira. Hakuwa damu ya Myahudi, wala hakuwa mataifa. Alikuwa Mungu, damu inayoumba. Unaona? Damu ya Myahudi haituokoi. Damu ya mataifa haituokoi. Damu ya Mungu, Biblia inasema, inatuokoa. Yeye alikuwa ni damu ya Mungu. Watu wengine walisema ya kwamba yeye alikuwa, ya kwamba Mariamu alipata mimba, na ya kwamba hiyo ilikuwa ni nini, yai lilikuwa ni la Mariamu, seli ya damu ilitoka kwenye jinsia ya mwanamume ambaye alikuwa ni Mungu. Hilo ni kosa pia. Kama ndivyo ilivyo, hebu angalia hapa. Basi kulishusha hilo yae, ilibidi pawe na namna fulani ya mhemko. Basi unamfanya Mungu akimfanya nini Mariamu? Ye aliumba yae na damu pia, alikuwa Mungu. Ye alikuwa ni kiatamizi, alikuwa tu tumbo la uzazi lililoazimwa, kama vile kaburi la kuzikiwa lilivyoazimwa. Ye aliumba vyote. Unaona? Hakuwa na mahali pa kulaza kichwa chake. Alikuwa ni mfano wetu, jinsi inavyotupasa kuwa. Hakumuunga mtu yeyote mkono, bali alifanya yale yaliyompendeza Baba daima. Na Baba sasa anakaa ndani yetu kwa mauti yake. Ye alilitakasa kanisa, hiyo ni kweli kabisa. Kanisa hili lile lisilo safi chafu, Mungu akijidhili kutoka kwenye nguzo ya moto akashuka apate kufanyika mwanadamu na halafu Roho Mtakatifu moja kwa moja ndani yetu. Hivi huoni ni kitu gani? Mungu yeye yule akishuka wakati wote. Sasa Mungu juu yetu, Mungu pamoja nasi, Mungu ndani yetu. Unaona? Kama vile mawazo ya Mungu, neno la Mungu na dhihirisho la neno ni jambo lile lile tu tangu mwanzo. Mungu akiwaza Baba, yeye alikuwa, Mwana alikuwa, Mwokozi alikuwa, alikuwa mponyaji. Maneno haya yalinenwa naye alidhihirishwa. Bikira atachukua mimba na atamzaa mwana, ataitwa jina lake Emanueli, mshauri, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Na ikawa hivyo. Na kutoka hapo ikatokea apate kuwazaa wana wengi kwa Mungu. Jambo hilo lote ni Mungu aliyefunuliwa. Mungu juu yetu, Mungu pamoja nasi, Mungu ndani yetu, kitendawili kweli ya kwamba Mungu angeishi ndani ya mwanadamu mwenyewe. Hakika ilibidi afanyike huyo apate kufa, apate kuridhisha sheria zake mwenyewe za haki. Alibashiri na kusema, siku utakayokula, siku hiyo utakufa. Naye ilimbidi kutimiza, hakukuwa na mtu mwingine angaliweza kufanya jambo hilo ila yeye mwenyewe. Kama yeye, leo katika siku hii, ninapenda kuleta jambo hili la uungu wa Yesu Kristo. Kwa sababu watu hujaribu kumfanya yeye nabii. Sasa kama ikitokea kuna Mkristo wa kisayansi anayeketi hapa, siwaudhi, natumaini siwaudhi. Lakini tunatilia mkazo sana madhihirisho ya ishara. Sisi wa Pentekoste tunaweka ushuhuda wetu juu ya kunena kwa lugha na jinsi ambavyo tumepumbazwa vibaya na jambo hilo. Na ni wangapi wao wanaosema tunda la Roho ndilo thibitisho? Jinsi ambavyo mnapumbazwa sana na hilo. La Bwana. Kama ukizungumza kuhusu kunena kwa lugha kwamba ni thibitisho la Roho Mtakatifu, ambapo ninaamini Roho Mtakatifu unena kwa lugha, msinielewe vibaya. Naam, bali mnasema mtu akinena kwa lugha ana Roho Mtakatifu. Tuliamini hilo kwa kitambo kidogo, bali tulikuta kwamba ilikuwa si kweli. Luther alisema wale waliosema ya kwamba wanaamini, tulikuta kwamba hiyo ilikuwa si kweli. Wesley akasema wale waliotakaswa na wakapiga makelele, tulikuta kwamba hiyo haikuwa ni kweli. Pentekoste walisema wale wanaonena kwa lugha, tulikuta kwamba hiyo ilikuwa si kweli. Wakristo wa kisayansi walisema tunda la Roho ndilo thibitisho, tunakuta kwamba hiyo haikuwa ni kweli. Nimewaona wachawi na walozi wakinywa damu kutoka katika fuvu la kichwa cha mwanadamu na kunena kwa lugha na kuweka penseli juu ya meza na inaandika kwa lugha zisizojulikana na wanaifasiri lugha hiyo. Unaona? Sasa usiniambie juu ya jambo hilo. Mama yangu ni Mhindi nusu, unaona? Nami ninajua, nimeona jambo hilo na kulishughulikia. Hata hivyo, Mungu unena kwa lugha, bali hilo si thibitisho lisilokosea ya kwamba una Roho Mtakatifu. La hasha, hapana. Kweli, Mkristo si, hebu ni nini, Mungu anisamehe kwa kufanya jambo hili. Nitamweka Yesu kwenye mashtaka kwa ajili yenu kwa muda kidogo tu kama mtanisamehe. Je, nina wakati wa kufanya hilo? Hebu na tuone, hebu kidogo. Hebu iweni tu. Naam, nimepita wakati kwa dakika 10, bali nitaharakisha na niruke baadhi ya haya. Mnaona? Hebu na tujaribu jambo hili kwa dakika moja tu ndugu. Sasa, Baba mbinguni, nisamehe kwa ajili ya jambo hili. Sitaki kulinena, bali ni ili kwamba watu wajue. Nitachukua ya kwamba ninampinga Yesu asubuhi ya leo. Nami nitasema ninyi ni kundi la Wayahudi na kwamba Yesu alitokea tu hapa Bakersfield. Hebu niwaite ninyi watu pamoja na kuzungumza nanyi kuhusu matunda ya Roho. Wanaamini jambo hilo pia. Tunda la Roho ni nini? Upendo, furaha, amani, uvumilivu, upole, wema. Hiyo ni kweli. Tunda la Roho, watu wengi wanategemea hilo. Mara nyingine, huyo ni Ibilisi. Anaweza kuiga jambo hilo kikamilifu. Yeye anaweza kuiga kunena kwa lugha kikamilifu. Fasiri yake kikamilifu. Yote ya karama hizo, anaweza kuiga. Angalia. Ninaenda huyo hapo kuhani, nitazungumza na ninyi nyote. Sasa ninampinga Yesu kwa dakika moja tu. Nimemwomba Mungu anisamehe ili kwamba tu niweze kuonyesha yale ninayomaanisha, kuleta ukweli fulani. Unaona? Nitasema waungwana, niko hapa kwa niaba ya kanisa lenu asubuhi ya leo. Ninawazungumzia ninyi nyote. Sasa kuna jamaa kijana fulani hapa mjini, jina lake Yesu wa Nazareti. Ana fundisho la kigeni. Sisi tunawajua makuhani wetu. Sasa itatulazimu kuamua jambo hili kwa tunda la Roho. Huyu kuhani wenu, babu wa babu wa babu wa babu yake alikuwa ni kuhani. Aliachana na maisha yake yote ya ujana, mambo yale yote ninyi mliofurahia wakati mkiwa vijana, aliacha hayo kusudi awe kuhani kwa Mungu. Alifanya nini apate jambo hili? Alisoma. Alifanya yote aliyoweza kufanya apate kuwa mtu anayestahili. Nani aliyofariji wakati baba na mama walipokuwa wakizozana na walikuwa wakitaka kutengana? Ni nani aliyewasihi baba na mama? Akamkumbatia mmoja, kisha huyo mwingine, na akawapatanisha. Maskini kuhani wenu mwaminifu aliyepo pale. Maskini kuhani wenu mzee mwaminifu alisoma torati za Yehova mpaka akajua barabara. Alipitia katika kila seminari, yeye ana shahada ya juu sana ya theolojia, shahada ya kwanza anayo, ana DDLL, PhD, anajua kile hasa anachozungumza habari zake. Alizisomea hizo wakati ninyi watu mlipokuwa mkizurura. Alizisomea kwa sababu yeye ni kiongozi wenu. Yote hayo yanaleta maana, ndugu zangu, kama unazungumza kisaikolojia juu ya jambo hilo. Yote yanaleta maana.
What school did this Jesus of Nazareth come from?
Yesu wa Nazareti alitoka kwenye shule gani? Hajawahi kamwe kwenda shule hata siku moja, kadri tujuavyo sisi. Alitoka wapi? Hakuna ajuaye. Huyu hapa anakuja huku. Hebu mwangalie maskini kuhani wako, mzee mwema. Wakati baba yako alipopungukiwa na pesa wakati huo, hakuwa na pesa, je, alimwendea nani? Mtu aliyekuwa na tunda la Roho, maskini kuhani wako mzee mwema, ambaye alimkopesha hizo fedha, ampe zaka mpaka mazao yake yatakapoingia ndani. Ni nani aliyekufariji wakati mama yako alipokuwa katika utungu wa kuzaa? Samahani akina dada. Na walidhani atakufa. Ni nani aliyeshikilia mikono yake juu yake na kuomba wakati ulipokuwa ukizaliwa humu ulimwenguni? Maskini kuhani wenu mwema. Ni nani aliyekuinua juu kwa Yehova na akakutahiri na akakushika na kukufanya unene na akakukabidhi kwa Yehova? Maskini huyo kuhani mwema. Basi hebu angalia kile huyu Yesu wa Nazareti alichofanya hivi majuzi. Angewahi kufanya nini kwa swala la tunda la Roho? Sasa wengi wenu ni wafanyabiashara. Mna biashara hapa, ninyi ni wafanyi biashara na kadhalika. Yehova anahitaji mwanakondoo kwa ajili ya dhambi zenu. Ninyi hamfugi wanakondoo. Kwa hiyo maskini hawa makuhani wema wamefanya nini? Ili kwamba nafsi zenu zisipotee, waliwaagiza wauzaji waende kule uani, wakajenge vizimba vidogo na kuweka wanakondoo humo, mpate kuchukua mapato yenu, ambavyo ndivyo mngepaswa kufanya. Hamfugi wanakondoo, bali mlipata kitu kingine kuendeleza uchumi wetu. Na wanacheza, wakatengeneza mahali ili kwamba ninyi utakapolemewa na dhambi na mnataka msamaha wa dhambi zenu. Maskini kuhani huyu mwema alikuwa na mahali ambapo mngaliweza kwenda na kununua mwanakondoo. Mungu hakutaka fedha zenu, yeye alisema mwanakondoo. Nanyi mliondoka mkaenda na kununua mwanakondoo. Yesu wa Nazareti alifanya nini? Alikuja na akatupilia vitu hivyo nje na kuvimwaga, na akawaambia eti wao walikuwa ni pango la wanyang'anyi. Hakuna matunda mengi ya Roho hapo, sivyo? Maskini kuhani wenu mwema kamwe hapandishi hasira. Jamaa huyu alisokota kamba na akazipindua meza na kuwafukuza watoke nje na kuwaangalia kwa hasira. Hilo halikuwa ni tunda la Roho. Maskini kuhani wenu mwema. Ni nani atakaye yakariri maneno ya mwisho juu yako? Maskini kuhani wako mwema. Ni nani atakaye ruhusu kuikabidhi roho yako kwa Mungu? Maskini huyo kuhani mwema. Unaona? Tunda la Roho lilifanya jambo hilo. Na huyo jamaa hakuwa na hata moja la hayo. Sasa unasema, ndugu Branham, ningehubiri somo nzima juu ya hili, bali sitahubiri. Tunda la Roho ni nini? Dhihirisho la neno lililoahidiwa. Laiti tu wangalisimama kuangalia, yeye hakuwa na mambo hayo waliokuwa nayo, tunda la Roho, wala chochote kile, lakini neno lililoahidiwa siku hiyo alikuwa akijidhihirisha mwenyewe. Hiyo ilikuwa ndiyo nuru ya wakati huo hasa, hiyo ilikuwa ndiyo yenyewe. Mnaona? Haidhuru ni kiasi gani cha elimu na ni mtu mwema jinsi gani, unanena kwa lugha kiasi gani, umwema vipi, umwenye utu wema kiasi gani, na chochote ulicho, isipokuwa ulikubali neno hilo la saa hiyo, wakati limedhihirishwa mbele zako, uko katika hatari ile ile. Hilo linaweza kusikika kuwa ni kali, simaanishi iwe jinsi hiyo, bali ni kweli. Nini tu, yaminini tu, mnaona, vema. Sasa Mungu anisamehe, mnaona nalomaanisha? Ni nani aliyekuwa na tunda la Roho? Yesu. Yeye alisema, mwayachunguza maandiko, mnadhani hayo, ndani yake mnadhani mna uzima wa milele, yananishuhudia mimi, yanawaambia kwamba mimi ni nani. Yeye kamwe hakutokea na kusema kwamba yeye alikuwa ni nani. Yeye hakuwaambia. Pia kusudi la kulifanya kusanyiko lake lenye ukubwa huo, yeye alisema, ula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, kama nilivyosema jana usiku, hamna uzima. Mbona jamani, kusanyiko hilo lilisema, jamaa huyo ana kichaa. Madaktari na sayansi wange nini? Vema, mtu huyo anajaribu kutufanya sisi kwa wala watu. Hakulielezea kamwe, ulikuwa ni wakati wa wao kumkataa. Ndipo alikuwa na kundi la wahubiri wa Kimganda, waaminio wa kuamia mpaka. Yeye alisema, vema, ninyi mtasema nini mtakaponiona mimi nikipaa juu kwenda nilikotoka? Ati ulikotoka? Vema, sisi tumeona kitanda kidogo ulimozaliwa, mji ulimozaliwa, nivua samaki pamoja na wewe, hapa nje vilimani, wewe, tunatembea pamoja na wewe, tunazungumza na wewe, nawe unatoka. Lo jamani, Sasa tunajua wewe una kichaa. Lakini imani halisi ya kweli haitikisiki. Hawa wanafunzi wasingeweza kuelezea jambo hilo, bali walijua ndio hilo hapo lenyewe. Unaona? Haina budi kuwa ni kitu ambacho Mungu alipanda, ilibidi kiwe kilikuwa ni mawazo yake kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Wakati alipowakusudia wote waliokombolewa, kwa Efeso 1:1-5, yeye aliandaa kitu hicho chote kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, mawazo yake, na hili ni sifa za mawazo yake. Muangalie Yuda akiwa amesimama pale kama kasisi hapa juu. Naam, akitembea katika nuru. Alikuwa na nguvu za kuwaponya wagonjwa. Mathayo 10 inathibitisha jambo hilo. Yeye aliwatuma huko na walirudi wakifurahi na pepo walikuwa wakiwatii. Yuda akiwa pamoja nao. Hiyo ni kweli. Yeye alisema, usifurahi ya kwamba pepo wanawatii, bali majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Yuda alikuwa pamoja nao. Lakini wakati ilipofikia kulichukua neno lote la Mungu, alilikataa. Vivyo hivyo na watu leo. Unaona? Yesu alisema, mtu ataishi kwa kila neno. Si neno moja ama mawili tu, kila neno. Unasema, vema ndugu Branham, inaweza kuamini sehemu ya hilo, na siwezi kuamini. Basi una yule mfasiri ambaye Hawa alikuwa naye. Alichukua kila sehemu yake, akalifasiri vizuri, ila fungu moja ndogo la maneno. Inapaswa kuwa ni kila sehemu yake. Kama Biblia inalisema hivyo, si ya kufasiriwa apendavyo mtu yeyote. Ni vile Biblia ilivyosema. Na kama Mungu alisababisha magonjwa haya yote ya moyo na huzuni na vifo vya watoto wachanga na vilio na vita na kadhalika, kwa sababu fungu moja la neno lake lilitiliwa shaka, je, yeye atakuchukua kwa lolote pungufu la hilo? Wazia jambo hilo. Yeye habadiliki. Uamuzi wake wa kwanza hauna budi kudumu uamuzi huo huo. Hiyo ndiyo sababu yeye hushughulika na mtu mmoja binafsi, sio na kundi. Mmoja. Yeye hawezi kubadilisha hilo. Vema, nina mengi sana ya kusema hapa, bali nitanini. Kifo cha Yesu kilikuwa ni jambo la ajabu sana. Kilikuwa ni kitendawili. Kule kufufuka kulikuwa ni kitendawili. Tunaamini jambo hilo. Kila mtu anajua ya kwamba kule kufufuka kulikuwa ni kitendawili, ya kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Kuzaliwa upya ni kitendawili. Hayo ni kweli. Kunaweza kubadilisha utu wa mtu. Tungeweza kuhubiri mahubiri papa hapa katika muda mfupi. Unaona jinsi ambavyo kitendawili kumchukua mtu ambaye haamini, asiamini, hana uhusiano wowote na jambo hilo, na mara moja kumbadilisha kutoka kuwa kafiri akawa mtakatifu, malaya akawa dada. Ni kitendawili. Hakuna mtu anayeweza kumpa dawa wala kumdunga sindano wala dozi ya dawa wala chochote kile. Hilo linahitaji mkono wa Mwenyezi Mungu, na huo pekee kumbadilisha mwanadamu. Vema, ni kitendawili. Wakati mtu anapozaliwa mara ya pili, hilo ni kweli, ni kitendawili tena. Ilikuwa ni kitendawili wakati Mungu alipowachagua wavuvi wa jinga 120 kupeleka habari injili siku ile ya Pentekoste kote ulimwenguni, badala ya lile baraza kuu la wazee lililokuwa limefunzwa kwa kusudi hilo. Wale walikuwa wamefunzwa na wakingojea na wakangojea jambo hilo kutukia. Kwa Mungu akajifunua mwenyewe kwa kundi la wavuvi ambao hata wasingeweza kuandika jina lao wenyewe kwenye kipande cha karatasi. Kitendawili kwamba Mungu alichagua watu kama hao badala ya kuchukua lile baraza la ekumeni la siku hiyo kufanya jambo hilo. Itafanyika jambo lile lile leo. Ye anaweza kutoka katika mawe haya kumuinulia Ibrahimu watoto. Maono ya manabii daima yamekuwa ni kitendawili. Jinsi ambavyo watu hao kwa uvuvio wangeweza kutabiri mambo ambayo hayakosei kamwe. Hicho ni kitendawili. Jinsi ambavyo kitu fulani zaidi ya mawazo ya kibinadamu ambacho huwezi kufahamu ziko mbele. Dhamira na dhamira ya ndani, kwamba Mungu huingia katika dhamira ya ndani ambayo ndiyo halisi, na anaona mambo yajayo, anamchukua na anaona mambo yaliyokuwa huko nyuma kabisa katika wakati mwingine, anamleta kwenye wakati uliopo na kumwambia habari za usoni, wala halikosei wakati wowote. Kitendawili kweli. Haiaminiki, bali ni kweli. Tukia vivyo hivyo hasa. Yale tuliyomuona akifanya jana usiku yalikuwa ni kitendawili. Hayaaminiki kwa macho ya kibinadamu. Hatuwezi kuyaelezea. Kanisa fulani la kibaptisti ambako maskini familia yangu ndogo ilihudhuria hivi majuzi, na walikuwa wamehudhuria mkutano huko Tucson, mchungaji aliamka bila kujua ya kwamba yule mvulana anayeambatana na binti yangu ni mshirika kule, naye akasema, mwajua nilisikia tu baba yake ndugu Branham na mama yake walisafiri katika sarakasi. Tena akasema walikuwa ni wachawi, na huo ni ujanja mdogo anaofanya. Unaona? Nafikiri ni ujanja fulani unaowaponya wagonjwa. Ninashaka kama baba yangu na mama yangu walipata kuona sarakasi. Hawakuwahi kuona motokaa mpaka niliponunua moja. Unaona? Hawakujua kamwe kitu chochote juu yake. Lakini unaona, ibilisi daima ana jambo la kusema. Walimwambia Yesu wanafanya jambo hili kwa Beelzebuli. Ilibidi wajibu jambo fulani kwa kusanyiko lao. Kwa nini hawayachunguzi maandiko na kuona hili lilibashiriwa kwa siku ya leo? Ni Yesu Kristo yeye yule jana kama alivyokuwa jana ndivyo alivyo leo na atakuwa hivyo milele. Lakini jambo hilo ndivyo lilivyo. Mnaona? Hiyo ni nini tu jinsi ambavyo wanajaribu kulitenda jambo hilo wale wa Pentekoste wasio na elimu, hayo maono ya nabii. Yesu kuwa hai leo baada ya miaka 2000 ni kitendawili pia. Kweli ni kitendawili. Sasa sina budi kufunga maana muda unaenda. Je, mnaamini katika kitendawili? Hakika. Hebu niseme jambo hili. Wakati mmoja rafiki yangu mzee muuza madawa, mzee mwema alisema, "Branham, nitakwambia jambo fulani." Akasema, "Najua huduma yako." Basi akasema, "Nitakwambia." Akasema, "Huenda likasikika kama haliaminiki, lakini akasema, "Sijawaambia watu kwa maana wasingeliamini." Lakini akasema, "Nitakwambia." Nikasema, "Endelea." Akasema, "Papa hapa kwenye duka lili hili la madawa." Akasema, "Wakati ule wa kuzorota kwa uchumi, nilikuwa nimeketi hapa. Mlana wangu ambaye sasa ameoa na anauza dawa kwenye duka la madawa katika mji mwingine, akasema alikuwa akiwangojea wateja. Ndipo akasema watu walikuwa, akasema iliwabidi waende kwenye, nakumbuka wakati mtu ilikubidi kwenda na kupata oda kutoka wilayani, kununua dawa yako. Chochote kilichokubidi kupata, ulipaswa kwenda kuchukua oda kwa ajili ya kitu hicho." Alisema kwamba aliona mume na mke wakijikokota ya mlangoni, naye akasema aliangalia maskini mama mdogo mjamzito alisimama kwa shida, kijana mwanamke alikuwa tu akitembea. Naye akasema kijana mwanamume huyo alimwendea mwanangu na kusema, "Ina oda hapa kwa ajili ya nini? Daktari alinituma hapa kupata hiyo oda hasa kutoka kwa agenti wa wilaya hapa kununua dawa. Kiwangu anaihitaji sana." Kisha akasema hawezi kustahimili zaidi, akasema anaumwa sana. Daktari aliniambia kainunue sasa hivi na umpe. Akasema sijui kama ningeweza kupata hiyo dawa na nimpe dawa hiyo, naye angeweza kuketi chini hapa. Ndipo akasema itanichukua saa 2 ama 3 kusimama kwenye mstari huo kabla sijapata oda yangu kwa dawa hiyo. Akasema sijui kama ungeweza kunipa hiyo dawa sasa. Jana huyo akasema, "Bwana, ningependa kufanya hivyo." Akasema siwezi kufanya jambo hilo. Akasema kwa sababu jambo lenyewe ni kwamba tuna sheria hapa ya kwamba sisi ni utaratibu wa kulipa pesa taslimu na kuchukua. Akasema inabidi tuutekeleze. Naye akasema alikuwa ameketi nyuma kule akisoma gazeti mtu mzee. Akasema, "Ngoja kidogo mwanangu." Akamwangalia maskini mwanamke huyo amejishikilia tu namna hiyo. Kwa hiyo akasema, "Nenda kajaze oda hiyo." Akasema, "Uniletee hapa." Akasema alichukua maagizo hayo ambayo daktari alikuwa amempa, akaondoka akaenda pale na akayajaza. Akasema nikaijaza na kuwazia kama hata ilipa kabisa ni sawa. Haileti tofauti yoyote. Akasema nilienda mahali yule mama alipokuwa, nikaichukua ipate kumpa mkononi mwake. Ndipo akasema nilipoiweka mkononi mwa mwanamke huyo, akasema nikaangalia juu, akasema, "Bwana, sijui kama utaamini jambo hili ama hutaamini." Akasema niliiweka kwenye mikono ya Bwana Yesu. Akasema nilimuona amesimama pale akiniangalia, damu ikitiririka usoni mwake na makovu kwenye kichwa chake. Kisha akasema nilifunga macho yangu namna hiyo, kwa namna fulani nikayumba yumba. Ndipo nikamsikia mume wake akisema, "Sawa daktari." Naye akasema, "Ndio." Akasema nikaangalia nyuma, yule mwanamke alikuwa ameishika ile oda. Akasema, "Je, unaamini jambo hilo?" Akasema, "Hakika ninaliamini. Kadri mlivyowatendea walio wadogo sana wa hawa watoto wangu, mmenitendea mimi." Itendawili hasa.
Many of you brothers here has read the writings of the saints of the early days.
Wewe ndugu hapa mmesoma maandiko ya mtakatifu ya watakatifu wa siku za mwanzoni, jinsi ambavyo Bwana alivyowashughulikia kitendawili, jinsi ambavyo mambo yalitendeka. Naamini katika kitendawili. Mmoja ya takatifu Martin alikuwa ndiye niliyekuwa nikijaribu kumwazia. Unaona, yeye alikuwa askari na huko Ufaransa lilitolewa agizo kwamba anapaswa kufuata kazi ya baba yake. Lakini daima kwa namna fulani aliamini. Mama yake alikuwa ni mwaminio. Na siku moja yenye baridi, yeye alikuwa ni mtu mnyenyekevu sana. Daima alikuwa na mtu wa kupiga buti zake rangi na kumfanya aonekane nadhifu kama askari apaswavyo kuwa. Yeye alizipiga buti za mtumishi wake rangi. Yeye hakufuata desturi zao na mila za ukoo wao. Alifikiri wanadamu waliumbwa wakiwa sawa. Kwa hiyo siku moja yenye baridi, alikuwa amesimama karibu na lango la mji wa Torres wakati alipokuwa akiingia, na akasema hapo alilala maskini mzee muombaji barabarani. Nimekwisha kusoma hayo, hapana shaka mara nyingi. Alikuwa na muombaji amelala barabarani akifa kwa baridi kali, kipupwe chenye baridi kweli kweli. Alikuwa akiwaomba watu, "Njooni, yuko mtu anayeweza kunipa joho? Nitakufa kwa baridi usiku huu. Siwezi kulala kwenye sakafu namna hii. Yupo mtu anayeweza kunipa koti? Hakuna mtu. Akasema, tafadhali mtu fulani anihurumie, maskini mzee ninakufa. Nimeutumikia muda wangu. Nimefanya vizuri nilivyoweza. Msiache nife. Ninakufa kwa baridi. Mtu fulani na anifunike. Je, mtanifunika? Na kwa hiyo akasimama nyuma tu Mtakatifu Martin akiangalia. Yeye hakuwa mwaminio, hakuwa Mkristo wakati huo. Hakuwa ameukubali. Alisimama tu na kuangalia. Kuna mtu aliyefanya hivyo. Wakati umati wa watu ulipopita hapo karibu, baadhi yao wanajiweza sana kumsaidia. Yeye alikuwa na koti moja tu, na hilo lilikuwa ni koti lake la kijeshi. Alivuta upanga wake akalikata, akaligawanya nusu vipande viwili, akamfunika maskini yule muombaji nacho, kisha akaenda zake. Watu walimcheka akishuka kwenda barabarani, kipande kimoja cha koti kimening'inia mwilini mwake. Ni askari wa kuchekesha jinsi gani, walisema alichekesha, wakamdhihaki. Usiku huo aliamshwa katika usingizi wake. Aliangalia akiwa amesimama karibu na kitanda chake, na pale alisimama Yesu amejifunika kile kipande cha koti ambacho alikuwa amefunika nacho ile mwombaji. Ndipo akajua, kadri mlivyo watendea walio wadogo sana wa hawa watoto wangu. Ilikuwa ni kitendawili wito wake. Yeye alikuwa ni yule, alikuwa ni mjumbe wa wakati huo. Aliyatetea maandiko dhidi ya uovu wote wa Ukatoliki katika siku hiyo. Mungu alimchagua, naye alimruhusu kumwona Kristo kwa kitendawili. Ndugu, tunaweza kuona kitendawili baada ya kitendawili. Kile kitendawili kikubwa kinakuja mbele zetu, wakati baragumu ya Bwana itakapolia, na hakuta kuwako na wakati baada ya hiyo, na ile asubuhi pambazuke milele, nyeupe isiyo na mawingu. Wakati ufufuo utakapokuja, nasi tunanyakuliwa pamoja, kumlaki yeye hewani, hicho kitakuwa ndicho kitendawili cha mwisho, tutakapokwenda kwa pamoja naye. Mpaka wakati huo, tuwe watumishi waaminifu kwa neno la Mungu, ambalo ni Kristo. Tuwaweza kuomba. Baba wa mbinguni, tunakushukuru asubuhi ya leo kwa damu inayotufanya ndugu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wa Mungu ambaye aliutoa uhai wake upate kuwa mmoja pamoja na yeye katika ufalme huu mkuu juu ya nchi, ufalme wa mbinguni utakaoanzishwa. Tunaitazamia hiyo siku nzuri ya ule utawala wa miaka elfu, wakati Bwana wetu mbarikiwa atakapokuja kunyakua bibi harusi wake anayengojea kwenda naye. Ule mti mdogo wa bibi harusi. Yeye ni ule mti uliokuwa katika bustani ya Edeni, kile chakula cha uzima. Vivyo hivyo maskini mke wake ni mti, mti wa bibi harusi wa siku za mwisho, ambapo kila kitu kimejaribu kuleta, bali zile nguvu kuu za Mungu zinayakata matawi kusudi tunda lipate kukomaa. Tujalie Bwana kusudi tuweze kujumuishwa mle. Tupe sisi uzima wa milele. Tuna jambo hili moja shirika. Wakati tukiwa hapa katika mji huu, tunaamini neno la Mungu. Tunamwamini Yesu Kristo. Tunaamini ya kwamba yeye si mfu bali yu hai. Na maneno yake, ile ahadi kwa ajili ya saa hii, sasa inadhihirishwa. Hizi ndizo saa za mwisho. Hii ndio ishara ya mwisho. Kuja kwa Bwana, yule mwana aliyeahidiwa yuko karibu. Tunaona ulimwengu kijiografia. Tunaona zile ishara, matetemeko ya nchi mahali mahali, mataifa dhidi ya mataifa. Tunaona mambo yote yaliyobashiriwa. Tunaona vitu vya kutisha angani, mioyo ya watu ikizimia, visahani virukavyo na kadhalika, wasivyoweza kuelezea, hukumu ya kuchunguzwa ikija duniani. Tunaona makombora ya atomiki yakining'inia huko ng'ambo kila mahali, na yale makombora makubwa yanaweza kusababisha maangamizi mabaya sana katika saa moja. Tunaona gesi zikining'inia huko juu yetu ambazo zingenyesha mioto mikubwa mno huku chini kutoka angani na kuiangamiza dunia. Lakini tunamuona Yesu pia ambaye alitoa ahadi, na kama ilivyosemwa, Yesu yuyu huyu aliyetwaliwa juu toka kwenu atarudi tena jinsi mlivyomuona akienda mbinguni. Tunaitazamia hiyo siku nzuri kuja. Mioyo yetu, wengi wetu hapa Bwana, kwani tangu tulipokuwa vulana wadogo tumefanya kila jitihada tuliyojua kutumikia. Bwana, siache macho yetu yakufushwe yasione saa hii. Yafungue macho yangu Bwana nipate kuona kila ahadi. Jalia niweze kuiitikia kwa amina kwamba ni kweli kila kitu ambacho Mungu ameahidi. Tujalie Bwana, tupe mkutano mkuu. Wabariki hawa ndugu zangu na dada hapa, baadhi ya maskini wanawake hawa wanaosimama hapa, wenye mvi waliotumika katika kuwatunza mabwana zao wakati wakifanya kazi huko makondeni. Na Mungu utawapa thawabu hawa wanaume ambao wamepigana vita wapate kushinda tuzo na wakaabiri katika bahari zilizojaa damu. Tunapoketi hapa asubuhi ya leo kuizunguka meza hii, tukiangaliana, nywele zetu zinaingia mvi, nasi tumepigana muda mrefu na huenda tusikutane kwenye kiamsha kinywa kingine. Hatujui. Huenda kuja kwa Bwana kukawa ni leo, huenda kukawa ni kesho, huenda kukawa ni mwaka ujao. Hatujui itakuwa ni lini. Bali kuna jambo moja la hakika. Tumeahidiwa ya kwamba tutakutana kwenye chakula cha jioni hewani. Naye mfalme atatoka na kupangusa machozi yote machoni mwetu na kusema, "Msifadhaike, yote yamekwisha sasa. Ingieni katika raha za Bwana ambazo umeandaliwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, wakati tulipochaguliwa kwa wana wa Mungu kwa Yesu Kristo." Ee Baba Mungu, tujalie jambo hili. Jalia mioyo yetu tuidunde kama moyo mmoja. Na kama nilivyosema muda mfupi uliopita, kwa maskini yule bwana na mkewe waliokuwa karibu ya kutengana, Mungu, tunapoachana hapa, tuliona hili jambo moja tulilonalo shirika. Methodist, Baptist, United, wa Assemblies, kanisa la Mungu, sote tuna kitu kimoja shirika, Yesu Kristo. Hatuwezi kukutana kama madhehebu na kuzozania hizo kanuni za imani na kadhalika za kanisa, bali kama ndugu tunaweza kukutana chini ya damu ya mwokozi wetu Yesu Kristo, na hapo tuna mambo shirika. Na juu ya msimamo huu wa pamoja Bwana, ninakuja kukutana na ndugu zangu, watu wa imani moja ya thamani. Jalie sisi pamoja katika juma hili lijalo tufanye kazi kwa juhudi zote, pate kuona utukufu wa Mungu kurudishwa kanisani tena. Tunakabidhi kila kitu kwako pamoja na sisi wenyewe katika jina la Yesu. Amen. Bariki jitihada zetu. Amina. Awabariki ndugu zangu. Ndugu Roy, je, ulikuwa na neno la kusema?
How infallible the word is.
Jinsi neno lisivyoweza kukosea.
We'll agree on that.
Yesu alikuwa neno. Tutakubaliana juu ya hilo.
When his parents had forgotten him.
Wakati wazazi wake walipokuwa wamemsahau na wakamwacha kule kwenye karamu, na walikuwa wameenda safari ya siku tatu, wala wasinge mpata, ndipo wakarudi. Tulimkuta hekaluni, kijadiliana na makuhani, na walishangazwa na mtoto huyo. Hatuna taarifa yake ya kwenda shuleni, lakini kumbuka, je, alikuwa ni mvulana tu, mwenye umri wa miaka 12, kimo hiki. Na hebu angalia tamshi la mama yake. Sasa, si kwa dharau ninyi wa Katoliki, kama yupo yeyote hapa, anayemuita mama ya Mungu. Anawezaje kuwa mama ya Mungu? Unaona, alikuwa ni kiatamia ambacho Mungu alitumia, sima. Hebu muangalie, kama alikuwa ni mama ya Mungu, kwa kweli huyo mama alikuwa na hekima nyingi zaidi kuliko yeye. Angalia, wakati yeye ni mama, alimpa yeye uhai, alimpa Mungu uhai. Unaona?
She said,
angalia hapa, yeye alisema, baba yako na mimi tulikutafuta usiku na mchana kwa machozi. Yeye aliukanusha ushuhuda wake wa kwanza, alimuita Yusufu baba yake. Sasa, uangalie mvulana huyu mwenye umri wa miaka 12, akiwa hajui yale aliyosema. Alikuwa ni mvulana tu, bali alikuwa ni neno. Unaona, yeye alisema, hamjui kwamba inanipasa kufanya kazi ya baba yangu? Unaona neno likisahihisha kosa? Mnaona? Yeye mama alikuwa akitoa ushuhuda baada ya mvulana huyo kulelewa. Yote yalikuwa yamekwisha sasa. Yeye mama, unaona, baba yako na mimi tumekutafuta, akienda vile vile hasa, alisema alikuwa na mimba ya mtoto huyu kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Halafu akimuita Yusufu ndiye baba. Na maskini mvulana huyu, mtoto mwenye umri wa miaka 12, hana elimu hata kidogo. Mbona? Bali ni mvulana tu mwenye umri wa miaka 12. Baba hakuwa akiishi ndani yake wakati huo, kwa maana alikuja kwenye siku aliyombatiza. Alimwona Roho wa Mungu akishuka, unaona, na akaingia ndani yake. Lakini angalia, maskini mvulana huyu mwenye umri wa miaka 12, akiwa neno, je, alizaliwa, aliyetiwa mafuta. Unaona, apate kutiwa mafuta. Naye ndiye huyo hapa. Hamjui ya kwamba inanibidi kufanya kazi ya baba yangu? Akasema, baba yako pamoja na mimi tumekuwa tukikutafuta. Kama Yusufu alikuwa ndiye baba yake, yeye angalikuwa pamoja naye kwenye biashara yake, akitengeneza milango na kujenga nyumba. Lakini alikuwa yuko hekaluni akianyosha hayo madhehebu. Unaona? Hamjui ya kwamba yanipasa niwe katika kazi ya baba yangu? Unaona jinsi neno la Mungu lilivyosahihisha kosa hilo katika mtoto huyo. Amina. Mungu awabariki.